From the conference center
at Salt Lake City, I have been to us. Энэ бол Иесус Христосийн хожим ингээд нүсмийн хагасч тутмын 181-р ерөнхий шуулган юм. Уг хэлэгчдийг сүмийн ерөнхий эрх мэдлэлтэн болон ерөнхий албан тушаалтнаас сонгосон бөгөөд энэ удаагийн хуралдааны дуулыг Mormon Tabernacle-ийн найрлуучд болох болно. This broadcast is from Энэ нэвтрүүлгийг олон нийтийн мэдээллийн агентлаг Bonneville Distribution бэлтгэв. Бичгэн зөвшөөрлгөөр энэ нэвтрүүлгийг дахин хуулбарлаж, бичлэг хийж, өөр бусад зүйлс хэрэглэх хориотой.
President Dieter F.
Uchtdorf. Тэргүүн зөвлөлийн 2 дугаар зөвлөх ерөнхийлөгч Dieter F. Uchtdorf энэ хутагийн хуралдааныг хөтлөн явуулах болно.
Dear brothers and sisters,
та бүхнийг Иесус Христосийн хожмын гэрнүсмийн хагас тутмын 181-р ерөнхий чуулганы 4-р хуралдаан тавтамрлахыг урьж байна. Энэ хүч чуулганыг дэлхийд даяар радио, телевиз, интернет болон хиймэл дагуулын тусламжтайгаар хүлэн авч байгаа бүх хүмүүст ажиллал өөрсдийн мэндийг дамжуулж байна. Бид ерөнхий эрх мэдлүүд болон ерөнхий туслах бүлгийн ерөнхийлөгчдийн энэхүү чуулганд оролцож байгаад баяртай байна. Энэхүү хуралдааны дуулыг Мак Волбергийн удирдлага дор Tabernacle-ийн найрлуучд дуулах бөгөөд Бадралт баг бишгүр хөгжмийг Andrew Anders Answorth болон Claire Christensen нар тоглох болно. Найрлуучд хуралдааныг Lead Me Into Life Eternal дуулаар нэх бөгөөд одоо бидэнд зориулж Guide Us, O Thou Great Jehovah дуулыг дуулах болно. Дуулын дараа нэлхэн залбирлыг далайн гишүүний дуудлагаас өчигдөр чөлөөлөгдсөн ахлагч Палка Сиборски хийж өгөх болно. Үүний дараагаар найрлуучд Consider the Lilies дуулыг дуулах болно.
Our kind and gracious eternal Father in
heaven,
we gather this morning
to give thanks for thy beloved Son, for thy beloved Son,
for thy beloved Son,
for thy beloved Son,
for his atoning sacrifice,
for all mankind, бүх хүмүүсийн төлөө хийсэн цаатгал талархаж байна. Ерөнхийлөгч Томас С. Монсон бас маш их талархаж байна. Түүнд маш их хартай. Бас түүний зөвлөхүүд болон 12-ийн төлөөлөгчд бас бүхэл үл түүнд үйлчилж байгаа хүмүүст талархаж тэд нартай таны адилслал хамт байгаасаа гэж хүсэж байна. Таны хүүгийн цагаатгал бидний хүн нэг бүрийн амьдралд нөлөөлж байгаад бас нүглийн намжлал болон усан баталгааг биднэрт үзүүлж өгсөн таны хүүд талархаж байна. Тэгээд таны сургаалыг тунхаглахаар үйлчилж байгаа бүхэл номлогчид талархаж байна. Тэдгээр хүмүүс бэлтгэгдсэн тэдгээр хүмүүсийг олоход ариун сүнстэй хамт байгаасаа гэж бид залбирч байна. Танд болон таны ухаалаг байдал энд бас биднэрт яриа өгсөн хүмүүс болон яриа өгч байгаа хүмүүсийн төлөө бид талархаж байна. Нэр хүлэн авагдах ёстой хувь хүн бүрт хэрэгтэй зүйлүүдэд хүлэн авч чадах боломжоор ажиллаарай. Тэгээд таны ажиллал бид нар дээр байх болтугай хэмээн Иесус Христийн нэрээр гүн залбирлаа. Амен.
Thank you for this.
Гайхамшигт дуулалт талархал илэрхийлж байна. Өнөөдөр хамгийн энэ маш их ажил бидний хувьд маш их ажил юм. Өнөөдөр бидний ихний яриа өгч бол ерөнхийлөгч Henry Aaron юм. Тэр нь бол төргийн зөвлөлийн 1-р зөвлөх. Түүний үгэлсний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулган ахлагч Robert Hales болон 70 ерөнхийлөгчийн зөвлөлийн ахлагч Ted Eric Halster үг хэлэх болно. Ерөнхийлөгч Aaron.
I am grateful for
this. Энэ сайхан хүндэтгэлийн өдөр Иесус Христийн хожмын үеийн гинтнүүдийн сүмийн ерөнхий чуулганы эндэр дээрээс та бүхэндээ хандан үг хэлэх боломжтой байгаадаа би талархалтай байна. Сүмийн гишүүн бүр нэгэн ижил ариун үүрэг хариуцлагатай. Бид баптизм хийлгээд уснаас гарах үедээ энэ үүрэг хариуцлага хүлээн зөвшөөрч Бурханд амлалт өгдөг. Энэхүү амлалтын тухай Мормоны номын агуу башиглагч Алма Ин бичжээ. Тийм ээ, мөн гашуудах тэдний хамт гашуутахад, тийм ээ, тайдхарал хэрэгтэй тэднийг тайдхаруулахад, мөн ямар ч цагт, мөн бүх зүйлд, мөн өөрийн байж болох хаанч гэсэн Бурханы гэрчлэгч болж үхэлд хүртлэе зогсоход бэлний учир мөнх амьдралыг авч болохын тулд Бурханаар гэртгэлэгдэж, мөн та нар анхны амьлалтуудын тэдний дунд тоологдож болохын тулд буюу. Энэ бол маш ариун үүрэг хариуцлага. Бас Бурханы гайхалтай амлалт юм. Миний өнөөдрийн ярих ярианы сэдэв урамшууллын тухай юм. Мормоны ном бидний энэ үүрэг хариуцлагыг тодорхой болгож өгөө зогсохгүй. Мөнхийн амьдралд хүрэх замдаа дээш ахихад маань урамшуулан дэмждэг. Нэгт, инэрэнгүү байх. Хоёрт, Бурхны гэрчлэгч байх. Гуравт, эцсээ хүртэл төвчин химэн бид Бурханд амлалдаг. Эдгээр амлалтаа хэрхэн биелүүлж байгаагаа түнчлэн яаж илүү сайн биелүүлэх тухайгаа бид Мормоны номоос мэдэж авах боломжтой. Инэрэнгүү байх талаар хідэн үг хэлий. Саяхан та бүхний оролцсон сайн санааны үйлсийн талаар би ярьмаар байна. Энэ үйлчлэлийг дэлхийд даяар мянган мянган газар зохион байгуулсан билээ. үйлчлэл хариуцсан зөвлөлийнхэн ямар үйлчлэл төлөхөө мэдхийн тул залбирчээ. Тэд хүнд хэрхэн үйлчлэх мөн ямар хүмүүсийг оролцуулах талаар бурхнаас сужээ. Тэр бүх хил тэд бүр уух ус хүрзээ мартахгүй байхын тулд залбирсан ч байх юм. Тэд үйлчлэл үзүүлэх болон үйлчлэл хүлэн авах бүх хүмүүс бурхны хайрыг мэдрээсээ химэн юу юунаас илүү хүсж залбирсан. Тэрхүү залбирлын хариу нэгэн тойрогт биелэлээ олохыг би харсан. Тэнд 120 гаруй гишүүд сайн дураараа үйлчлэхээр цугласан бөгөөд тэд ойролцоо байх сүмийн байрын талбайг 3 цаг цэвэрлсэн. Тэр сүмийн санвартан ихэд талархаж байлаа. Энэ үйлчлэл нь хэцүү боловч сайхан үйлчлэл болсон. Тэр өдөр үйлчлэл хийсэн бүх хүн хайр болон нэгдмэл байдлыг мэдэрсэн бөгөөд сайн дурынхны зарим нь зэрлэг зулгаж бутнуудыг тайран янзалж байхдаа баяр баясгалыг мэдэрсэн гэж хэлсэн. Тэдэнд яагаад тийм сайхан мэдрэмж төрсөн болохыг Мормоны номноос бид ойлгож болно. Та нар бусдад үйлчилж байгаа нь та нар зөвхөн бурханд үйлчилж байгаа гэсэн үг хэмээн хаан Бенжамин өөрийн хүмүүстэй хэлсэн байдаг. Мөн Моронай өөрийн үгээр Мормоны номонд ин заасан. Энэрэл бол Христийн цэвэр хайр, мөн энэ нь үйл цөхрөх ажгүй. Мөн эцсийн өдөр үүнийг эзэмшиж байгаа хүнд ч боловч түнд сайн сайхан болно. Та амлалтаа биелүүлдэгчлэн их эзэн танд өгсөн амлалтаа мөн биелүүлдэг юм. Түүний төлөө бусдад үйлчлэх үед тэрээр танд өөрийн хайрыг мэдрүүлдэг. Үйлчлэл хийснээр та инэрэнгүй сайхан сэтгэлтэй байх болно. Бусад үргэлж үйлчлэх аваас бүх зүйлд нь сайн сайхан байх болно гэсэн Мормоны амлалтыг та мэдрэх болно. Та бурханд инэрэнгүй болно химээ амлсан шигэ амьдралынхаа турш хаанч байсан та түүний гэрч байна химээ амлсан. Дахин хэлэхэд энэхүү амлалтаа биелүүлэхэд миний мэдэх хамгийн сайн замыг заагч бол Мормоны ном юм. Би нэгэн их сургуулийн төгсөлтийн үйл ажиллагаанд үг хэлэхээр өргөдөж билээ. Сургуулийн ерөнхийлөгч нь ерөнхийлөгч Горнби Инклиг өрхийг хүссэн боловч тэр ажилтаа боломжгүй байсныг олж мэдсэн. Үүний үр дүнд нь би өргөдсөн юм. Тэр үед би 12 төлөөлөгчийн чуулгын залуу гишүүн байлаа. Намайг яриулахаар өрсөн хүн миний дуудлагын талаар илүү ихийг мэдэж аваад сэтгэлэн төгшөж эхэлсэн. Тэрээр над руу уцтаад миний үүрэг бол Иесус Христийн төлөөлөгч юм байна гэдгийг одоо тэр ойлгож мэдсэн хэмээн хэлсэн. Яриа өгөхдөө би энэ ажлаа хийж болохгүй химээн тэр маш хатуу дууд хоолоогоор надад хэлсэн. Тэрээр энэ их сургууль нь бүх шашны итгэлүүд мөн бурхны оршлыг үгүйсгдэг тэдгээр хүмүүсийг хүндэтгэдэг гэж тайлбарлан хэлсэн. Тэрээр та өөрийн үүргийг энд биелүүлж болохгүй химээн надад хэлсэн. Би оюун санаанда чухал ноцтой асуудалтайгаар уцаа тасалсан. Би тэрхүү их сургуульд би гэрээ хилэлцээг биелүүлж чадахгүй гэж хэлэхүү үйл явдал болох хүртэл ердөө хэдэн 7 хоног л үдсэн байлаа. Би очиж яриа өгөн хэмээ аль хэдийнэ зарлагдсан байв. Миний гэрээ хилэлцээг биелүүлэхгүй байдал маань сүмийн сайн нэр хүндэд ямар нөлөө үзүүлэх бол? Би бурханд хандан түүний хүслийг мэдхээр залбирлаа. Би залбирлынхаа хариултыг авсан. Нифай, Абинадай, Алма, Амилек болон Мозаягийн хөвгүүдэд яг иймэрхүү зүйл тохиолдож байсныг би ухаарлаа. Тэд маш аюултай үед ч Иесус Христийн зоригтой гэрчлэгч хивээр байсан юм. Ингээд би хэлэх үгээ бэлтгэх хэрэгтэй боллоо. Би тэр их сургуулийн талаар бүхэл зүйлийг судалсан. Үг хэлэх өдөр ойрт тусам миний сэтгэл хөдлөж улам ихээр залбирч эхэллээ. Улаан тэнгисийн ус хуваагдахтай адил гайхалтай байдлаар би нэгэн сонины өгүүлгийг олсон юм. Дэлхийн хаан сайгүй хийж байгаа хүмүүнлэгийн ажлын хүчин чармайлтанд манай сүмийн юу хийж байгаатай адил тийм зүйлийг энэ их сургууль нь хийснээрэ шагналыг хүлээн авсан байсан юм. Тэрбээр тусламж хэрэгтэй байгаа тэдгээр хүмүүс туслах талаар бидний болон тэдний хийсэн зүйлсийг би өөрийн ярианда дүрслэн ярьсан. Бидний болон тэдний үйлчилсэн тэдгээр хүмүүсийн амьдралд ирсэн тэрхүү айдслуудыг уг сурвалж бол Иесус Христ байсан гэдгийг би мэдэж байна хэмээн би хэлсэн. Цуглааны дараа оролцогчд босон алгаад ташхад би гайхан тэр үед би Абинадад тохиолдсон зүйлийг сансан билээ. Түүний гэрчлсэн зүйлд айлмаа ганцаараа итгэсэн юм. Харин тэр төгсөлтийн баярын зоог дээр их сургуулийн ерөнхийлөгч миний хэлсэн үгнээс бурхны үгсийг сонсон хэмээн хэлхийг би сонссон билээ. Христийн гэрчлэгч байх хугацаанд минь иймэрхүү гайхамшигт үйл явдал ховорхон тохиолддог. Гэхдээ таны зан ааш болон бурхны гэрчлэгч байх хүчинд Мормоны ном нөлөө үзүүлдэг гэдэг нь зайлшгүй юм. Энэ номын сургаал ба зоригтой байдлын жишээнүүд та бүхнийг удирдан чиглүүлж урамшуулан дэмжих болно. Иесус Христийн нэрээр сайн мэдлэг тунхаглаж байгаа номлогч бүр Мормоны номоос унших боломжоор айдслагдсан байдаг. Хүүхдийнхээ зүрх сэтгэлд аврагчийн тухай гэрчлэлийг бий болгох гэж хичээж байгаа эцэг эхчүүд гэр бүлдээ Мормоны номын үгс болон сүнсийг авчирвал илүү үр дүнтэй байх болно. Энэ нь үнэн гэдгийг бид мэднэ. Оролцсон ариун ёслолын цуглаан болон сүмийн хичээл бүрд энэ нь үнэн гэдгийг би хардаг. Үг хэлэгчд болон багш нар судруудын ялангуяа Мормоны номын тухай ойлголтоо хуваалцдаг. Тэд чин сэтгэлээсээ гэрчлэлээ хуваалцсан, итгэлтэйгээр зааж, хүчтэйгээр гэрчлэлдэг. Амьдралынхаа турш бурхны туршаалуудыг дагаж эцсээ хүртэл твчнэ гэж бид гэрээ байгуулсан. Сүмийн гишүүд бид баптизм хийлгэхдээ өгсөн амлалтынхаа 3-ыг нь сайн хийдэг гэдгийг би мэднэ. Үхлийн аюултай хорт хавдартай хэмээн онцлогдсон нэг найзыгаа ирэхээр эхнэр бид хоёр эмнэлэг явсан юм. Бид хоёр октоотой хамт авчивлаа. Би найзыгаа октиг маань таньна гэж бодоогүй л дээ. Биднийг очиход түүний гэр бүлийнхэн түүний орыг тойроо зогсцоож байлаа. Октоотойгоо ирснийг минь хараад инээмсэглэн түүний царайг би үргэлж санах болно. Тэрээр октиг минь ойртон ир хэмээн дохлоо. Тэгээд тэрээр бос суугаад тэднийг тэврэн гэр бүлийнхэндээ танилцуулж билээ. Найз маань манай хоёр охины тухай сайхан зүйлсийг тэдэнд хэлсэн юм. Энэ нь яг ихэс дээдсийн өргөнд гүнж нарыг танилцуулж байгаа мэт байлаа. Би хурдхан эргээд гарна гэж бодож байлаа. Яагаад гэвэл би түүнийг ядарсан байгаа гэж бодож байсан. Харин тэгтэл тэрээр улам залуухан болсон мэт харагдаж байв. Найзын маань царайг эрэлтэж бидний гисэн хайраар дүрэн байлаа. Тэрээр аз жаргалаар дүүрэн байх шиг санагдаж байв. Найз маань ихэнх амьдралаа их эзний хүүхдүүдийг халамжлахад зориулсан юм. Аврагч бяцхан хүүхдүүдийг нэг нэгээр нь авч мөн тэднийг ажиллаж баярлан үлж байсан Мормоны номын үйл явдлыг тэр мэддэг байв. Аврагчийн тэр хайрын үйлчлэлийг хожим хүртхийн тулд найз маань бусад үйлчлэхийн баяр хөөргийг олон удаа мэдэрдэг байлаа. Их эзэнд итгэлтэйгээр хангалттай их үйлчлсэн нэгэн ахын унтлагын өрөөнд би үүнтэй төстэй гайхалтай зүйл тохиолдохыг харсан юм. Тэр ах хүнд эмчилгээг удаан хийлгсэн бөгөөд эмч нар түнд өвчин ам насанд нь халтаа гэдгийг хэлсэн байв. Эмч нар түнд эмчилгээ хийлгээд нэмэргүй гэжээ. Түүний ихнэр намайг өрөөнд нь дагуулан ороход тэрээр сайхан засаж хураасан орон дээр хэвтэж байлаа. Тэр эндүүд сэн цагаан цамц өмссөн, зангаа зүүж, шин гутал өмссөн байв. Тэр миний гайхсан байдлыг хараад чимээгүүгээр инээмсэглэн та надад ажил өгсний дараа би ор дэвсгэрээ аваад ажил хийхээр явах дуудлаганд хариулахад бэлэн байхыг хүссэн юм хэмээн тайлбарлсан. Тэр маш их итгэлтэйгээр үйлчлсэн багштайгаа удахгүй ярилцлаганд ороход бэлэн байсан надад тодорхой байсан юм. Тэр амьдралаа бусдын төлөөх үйлчлэл зориулсан дүүрэн итгэлтэй хожмын үеийн гингэднүүдийн нэг байлаа. Тэд бүгдээр урагш тэмүүлдэг хүмүүс юм. Ерөнхийлөгч Мэриан Джей Ромни энэ тухай сайн мэдээнд бүрэн дүүрэн хөрвсөн хүн Иесус Христийн сайн мэдээнд нийцэхгүй зүйлсийг хийх хүсэлгүй болдог. Харин Бурхны хайраар удирдуулж түүний тушаалуудыг дагах хүсэлтэй болдог хэмээн тайлбарлсан. Түүний тушаалуудыг дагах шийдэнтгий байдал нь Иесус Христийн туршлагатай дагалдагч нарт илүү байнга байдаг. Миний оختудтай мэдлсэн тэр ихчтэй мөн шин гутал өмссөн орноосоо босоод ихэдсний төлөө алхахад бэлэн байгаа тэр хүнтэй адил тэд ихэдсний тушаалуудыг эцэс хүртэл дагадаг. Та нар бүгд үүнийг урд нь харсаар ирсэн. Та Мормоны номыг дахин уншвал үүнийг дахин харж болно. Би өндөр настай зориг шийдэмгийн бурхны үйлчлүүлэгчийн үгснээс үүнийг уншихад өөрийн зүр сэтгэлдээ сэтгэлийн багтлыг одоо хүртэл мэдэрдэг. Учир нь бүр энэ цагт ч та нарт ярихаар оролдож байх зуур миний бүх би үлэмж салгалан байна. Гэвч хэзэн намайг дэмждэг мөн намайг та нарт ярил зөхөн химэн зөвшөөрсөн. Моронагийн бидэнд өгсөн төвчээртэй байдлын жишээнээс би зориг хүчийг авдагтай адил та нар ч бас зориг хүчийг авч болно. Тэрээр өөрийн тохинолтой ганцаараа байсан. Амьдралын төгсгөл түүнд ойрхон байна гэдгийг тэр мэдэж байсан. Тэгсэн хэдийч өөрийн махан бодийн дайснуудын үр удам болон хараахан төрөөгүй байгаа тэрхүү хүмүүст хандан түүний бичснийг сонс. Тийм ээ, Христэд ирэхтэн мөн түүгээр төгөлдөрч өгтөн мөн бүх бурханлаг бусаас өөрсдөө татгалзагтөн мөн хэрв та нар бүх бурханлаг бусаас өөрсдөө татгалзаж мөн бурхныг өөрсдийн бүх хүч, оюун, мөн чадлаар хайрлах аваас тэгвэл түүний ачивэл та нарт хангалттайгаас түүний ачивэлэр та нар Христээр төгс байж болно. Энэхүү гэрчлэг Мормоны тохинолынхаа төгсгөлийн үг болгон бичсэн юм. Мормоны номын бүх бошиглогчдын адилаар тэр биднийг инрэнгүү байхад уриасан. Үхлэн нойрдох тэр мөчид тэрээр аврагчийн тухай гэрчлэлээ нэмж бичсэн байдаг. Мороне бол инэрлэр дүүрэн аврагч болон түүний тухай үргэлж зоригтойгоор гэрчлэлдэг мөн эцээ хүртэл төвчих хүсэлтэй нэгэн байлаа. Бид ч түн шиг байж чадна. Бидний юу хийх ёстойг Мороне хэлж өгсөн. Бидний бүрэн дүүрэн хөрөх ихний алхам бод итгэлтэй байх юм. Мормоны номыг залбиралтайгаар судлах нь эцэг бурхан болон түүний хайртгүй мөн сайн мэдээнд итгэх итгэлийн үсэгдэг. Мормоны ном таныг өөр ямар ч номоос илүүтэйгээр бурханд ойртуулах болно. Мөн таны амьдралыг сайн сайхан болгоно. Номлын маань хамтрагчийн хийсэн нэг зүйлийг би та бүхнийг хийгээсээ хэмээн хүсэж байна. Өсвөр насанд хүрээд тэрээр аз жаргалаа олохоор гэрээсээ зогтон явжээ. Тэр үед түүний авч явсан хайрцагт хин нэг Мормоны ном хийсэн байв. Олон жил удирын одсоор тэр дэлхийн даяар нэг газараас нөгөө газар руу нүүн амьдарчээ. Тэр ганцаараа бас аз жаргалгүй хэвээр байлаа. Тэр Мормоны номны амлалтыг уншаад үүнийг туршиж үзжээ. Түүний авсан гэрчил амьдралыг нь өөрчилсөн. Та өдөр тутмын үйл ажиллагаа болон үүрэг хариуцлагаасаа болоод Мормоны номыг унших ёстой шигээ уншихгүй байж магадгүй. Би та нараас үүний хуудсуудыг байнга уншиж судлаараа хэмээн гуйж байна. Энэ нь өөртөө бидний бурхны гэрлүүгээ буцах зөвхөн ганц зам болох Иесус Христийн бүрэн сайн мэдээг агуулдаг билээ. Бурхан амьд бөгөөд таны залбиралд хариулах болно гэдэг үнэн гэрчлэлээ би та бүхэндээ үлдээе. Иесус Христ бол энэ дэлхийн аврагч мөн. Түүнийг амьд бөгөөд дахин амьлсан аврагч гэдгийг Мормоны ном гэрчилдэг. Мормоны ном бол Иесус Христийн үнэн гэрч юм. Мормоны ном бол агуу судар. Иесус Христийн нэрээр, ариун нэрээр. Амен.
On this Sabbath morning, Энэ хүндэтгэлийн өдөр бид аврагчийнхан амьд болоод бодит байдалд талархлаа илэрхийлж үүнийг гэрчилж байна. Түүний сайн мэдээ бошиглогч Йосеф Смитээр сэргээгцэн. Мормоны ном нь үнэн юм. Бид өнөөдөр амьд бошиглогч ерөнхийлөгч Томас С. Монсноор удирдахдаг. Хамгийн гол нь бид Иесус Христийн цагаатгал болон үнээс сурсан гарах мөнхийн ажлуудыг чандаар гэршилж байдаг юм а. Сүүлийн хэдэн сар аврагчийн цагаатгах золиослолын тухай болон бидний нэг бүрийн төлөөх уг мөнхийн бэлэг өгөхөд тэрээр өөрийгөө хэрхэн бэлтгэсэн тухай сур судлах боломж надад олцсон юм. Тэрээр өмнөх амьдралд таны таалал хэрэгжих болно. Мөн алдар суу үрд таних байх болно хэмээн хэлэн өөрийн эцгийг хүлсэн хүлээснээр бэлтгэлэн эхэлсэн ажээ. Тэр мөчөөс эхлэн өнөөдөр хүртэл сонгох эрхээ хэрэглэн Тэнгэрлэг эцгийн төлөвлөгөөг хүлээн зөвшөөрөн биелүүлсээр байна. Тэрээр баг залуу байхдаа л эцгийнхээ ажлыг гүйцэлдүүлэхээр явж, мөн дохинууллынхаа цагийг эртэл их эзнийг хүсэн хүлээсэн гэж судрууд бидэн заадаг. 30 настай байхдаа тэрээр маш хэцүү уруу таталтанд өртөгдсөн боловч үүнийг эсэргүүцэх сонголтыг хийж, миний араас холд сатанаг химээн хэлсэн байдаг. Гетсеманд тэрээр өөрийн эцэгт итгэн найдаж, миний хүсэл бус, харин таны хүсэл биелэгдэх хэмээн тунхаглаж, мөн тэгээд өөрийн сонгох эрхийг хэрэглэн бидний нүглийн төлөө шаналсан юм. Олон нийтийн шүүлт, дарамжлал болон цогцлолын шаналаарч тэрээр бидний зөрчлүүдийн төлөө шархтаж, бидний алдсуудын төлөө задуулан хөхт няц болохыг хүлээн зөвшөөрж өөрийн эцгийг хүсэн хүлээсэн юм. Тэр чанга дуугаар бурхан минь юунд та намайг орхив хэмээн хашгирахдаач тэрээр өөрийн эцгийг хүсэн хүлээсэн ажээ. Энэ нь дайснуудаан уучилж ээжийгэн харж хамгаалан мөн эцсийн хүртэл буюу өөрийн амьдрал болон мөнх бус номлон дуустал тэвчхэд сонгох эрхийг хэрэгэлсэн юм аа. Бурхны хүү болон түүний ариун бошиглогчд мөн итгэлтэй гигантнууд Тэнгэрлэг эцгийн хүслийг биелүүлэхийг хичээж байхдаа яагаад тийм их чаналтай учирсан юм бол гэж би олонтаа тунгаан бодож үзсэн. Ялангуяа тэдэнд яагаад тийм хэцүү бэрхшээл тохиолддог юм бэ? Жозеф Смит залуу хөвгүүн байхдаа өвчнөөс болон зовж мөн бүх амьдралынхаа түшид мөрдлөг хавчлагыг туусан тухай би боддог. Аврагчийн адилаар тэрээр "Аа бурхан минь, та хаана байна вэ?" хэмээн хашгирсан. Гэвч ганцаараа мэд санагдах тэр үед ч тэрээр их эзнийг хүсэн хүлээж Тэнгэрлэг эцгийн хүслийг биелүүлэхийг сонгосон юм аа. Навуугаас хөгдөн гарч нүцгэн талыг гатлахтаа өвчин зовлон хомстол тэр байтугай өхөлтэй хүртэл учирсан ч бошиглогчийг дагахыг сонгосон анхдагч өвөг дээдсийнхэн талаар би боддог. Яагаад тэд тийм их зовлон дарчлал туулсан юм бэ? Юунд хүрэх гэж? Үүний зорилго нь юу байсан юм бэ? Бид эдгээр асуултыг асуухдаа энэ дэлхий дээр бидний амьдрал өсөн хөгжиж өөрсдийн туршлагаараа хүчрэхэжих гэсэн зорилготой юм гэдгийг ухаардаг. Бид энэхүү зорилгыг хэрхэн биелүүлэх вэ? Бид их эзнийг хүсэн хүлээдэг гэсэн ганцхан энгийн өгүүлбэрээр судрууд хариултыг бидэнд өгсөн байдаг. Шалгуур, бэрхшээлүүд бид бүгдэд өгөгддөг. Бид түүний хүүг дахад сонгох эрхээ ашиглах эсхийг бид ч бас Тэнгэрлэг эцэгч эдгээр мөнх шалгууруудаар дамжуулан харах боломжтой байдаг. Бид ямар ч хүнд хэцүү нөхцөл байдал байсан эдгээр зүйл бидэнд дурсах суулгах болно. Мөн бидний сайн сайхны төлөө байх болно гэдгийг мэдэж авах боломж бидэнд байдаг ба Тэнгэрлэг эцэг үүнийг аль эзэний мэддэг юм а. Бид үргэлж зовлон бишрэлэг ойлгоно гэсэн үг үү? Бид бүгд ай бурхан минь та хаан байна вэ гэж хизээ нэгэн цагт асуух шалтгаантай учрах бус уу? Тийм ээ. Хан ижлэн нас бархад хүмүүс гайхан бодлогшрон.
When financial hardship
befalls, санхүүгийн хүнд бэрхшээлтэй тулгархад аа хүн асуух зүйл гарна. Хүүхдүүд нь замаасаа хазахад эцэг их нь харамсан хашгирах болно. Тийм ээ. Шинжин уйлан байж болно. Харин өглөөд баяр хашгираан ирдэг. Энэхүү бидний итгэл болон ойлголтын нар мандахад бид босч таны хүсэл биелэг химээж их эзнийг хүсэн хүлээхийг сонгох болно. Тэгвэл их эзний хүсэн хүлэн гэдэг нь юу гэсэн утгатай вэ? Судруудад хүлээх гэдэг үг нь найдах, хүсэн хүлээх, итгэх гэсэн утгатай байдаг. Их эзэнд итгэж найдах, найдахад итгэл төвчээр, даруй байдал, хүлцэнгүй чанар, төсвөр, зарилгуудад дулгуртай байдал, эцсийн хүртэл төвчих нь хэрэгтэй байдаг юм аа. Их эзний хүсэн хүлээн гэдэг нь итгэлийн үрийг суулгаж, түүнийг агуу шаргу итгэл хийгээ төвчээрээр арчлахыг хэлдэг. Энэ нь аврагчийн адил. Таны хаанчлал ирэх болтугай, хүсэл тань биелэгдэх болтугай гэж Бурхан Тэнгэрлэг эцэгтэй хандан залбирна гэсэн үг юм а. Энэ нь аврагч Иесус Христийн нэрээр бүх зүрх сэтгэлээрээ бидний өргөдөг залбир юм. Их эзний хүсэн хүлэн гэдэг нь хийвэл зохих тэр бүх зүйлийг мэдэж болохын тулд зүрх сэтгэлдээ тунгаан бодож ариун сүнсийг хүлэн авах гэсэн үг юм а. Бид сүнсний нөдөөлтийг дагахнаар зовлон зүдгүүр нь төвчээрийг бий болгодог болохыг ухаарч төгөлдөгжих хүртлээ төвчээр төрөлжүүлэх хэрэгтэйг суудаг. Их эзний хүсэн хүлэн гэдэг нь итгэлтэй тууштай зогсож мөн найдварын төгс гэрэлтэйгээр урагш тэмүүлэхийг хэлдэг юм. Энэ нь Христийн сайн үлсийн дайрал тулгуурлан мөн түүний аж чивээлийн дэмтээгээр биднийг бус харин их эзэн таны таалал гүйцэлдэх болно хэмээн хэлхийг хэлнэ. Бид их эзний хүсэн хүлээж байхдаа зарилгуудыг дагахдаа хөдөлшгүй мөн гуйвшгүй байж нэгэн өдөр бүх цовлонгуудаасаа амарна гэдгийг мэддэг. Бидний зовж зүдэрсэн бүх зүйл бидний сайн сайхны төлөө ажиллах болно гэсэн итгэлээ хаяхгүй байна. Тэдгээр зовлон бэрхшээл нь янз бүрийн хэлбэр хэмжээтэйгээр ирэх болно. Явд тохиолдсон явдал бидэнд эцсийн хүртэл төвчгэд юу хэрэгтэй байдгийг сануулдаг. Яв өөрийн газар, байшин, мал сүрэг, гэр бүлийн гишүүд, нэр төр, эрүүл мэнд, тэр бүр оюун санааныхаа амар тайван байдал зэрэг бүх зүйлсээ алдсан юм аа. Гэвч тэрээр их эзний хүсэн хүлээж агуу хүчтэй хувийн гэрчлэлээ энхүү хуваалцсан юм. Миний хувьд гэвэл миний залгч амьд гэдгийг болон эцэст тэрээр дэлхий дээр байр сууриа эзлэнэ гэдгийг би мэднэ. Арьс минь устгагдсан хойнч би махан биеэрээ бурхныг харах болоо. Тэр намайг алгач гэсэн би түнд найтхал болно гэж тэр хэлжээ. Йов башиглагчд хийгээд аврагчийн маань гайхалтай жишээнүүд байсан ч бидний хувьд их эзний хүсэн хүлээн гэдэг нь бэрхшээлтэй хэвээр байна. Ялангуяа бидэнд зориулсан төлөвлөгөө болон зорилгуудын бүрэн дүрэн ойлгоогүй үед энэ нь хэцүү байдаг. Энэхүү ойлголт нь ихэвчлэн шат шатаар дүрм дүрмээр өгөгддөг. Заримдаа их эзэн намайг бэлэн биш байгааг мэдэж байгаа учир би залбирлынхаа хариуг хүлээн авдаггүй гэдгийг би амьдралдаа сурч мэдсэн юм аа. Тэр хариулахдаа ихэвчлэн энд бяцхныг, мөн тэнд бяцхныг өгдөг. Яагаад гэвэл тэр тийм л миний хийж чадах эсвэл хийхийг хүссэн хэмжээнд багтдаг юм аа. Бид ихэнхдээ төвчээрийн гун залбирсан ч үүнийг тэр даруй авахыг хүсдэг. Ерөнхийлөгч Дэвид О. Маккей залуу хөвгүүн байхдаа сайн мөдөний үнний тухай гэрчийн төлөө залбирчээ. Олон жилийн дараа түүнийг Шотландд номдолд үйлчилж байхад нь залбирлынх нь хариу иржээ. Тэр хожим энэ чин сэтгэлийн залбирал хэзээ нэгэн цагт хаа нэгтээ хариулагддаг гэдгийн баталгаа болсон юм гэж хэлсэн байдаг. Бид эцний хариулт хизээ хэрхэн ирэхийг мэдэхгүйч хариултууд нь түүний цаг түүний замаар ирдэг юм аа. Зарим хариултуудыг энэ амьдралын дараах хүртэл хүлээж болж магадгүй. Патриархийн айдслууд болон зарим амлалтууд хийгээд гэр бүлийн гишүүдэд зориулсан ажлуудын хувьд энэ нь үнэн байж болно. Их эзнээ хүлээхэ болохгүй л бай. Түүний ажлууд зурдын бус харин үрд мөнх юм аа. Их эзнээ хүлээх нь өчнөн олон хүмүүс өөрсдийг маань хүсэн хүлээж байдаг гэдгийг олж мэдэх үнэлж баршгүй боломжийг бидэнд өгдөг. Хүүхдүүд маань биднийг төвчээр, хайр, тэднийг ойлгох сэтгэлийг үзүүлээсэ хэмээн хүлээж байдаг. Эцэг эхчүүд маань биднээс тадархал сайхан сэтгэлийг үзүүлэхийг хүлсэн хүлээж байдаг. Ах эгч нар маань биднийг хүлээцтэй, энэрэнгүй, өршөөнгүй байхыг хүсэн хүлээдэг. Ханижлууд маань биднийг аврагч, бидний нэг бүрийг хайрладаг шиг тэднийг хайрлахыг хүсэн хүлээдэг юм. Бид бие махбодын зовлон дэвчгтээ хичнээн олон хүмүүс бидний нэг бүрийг хүлээж үсэн хүлээж байдгийг илүү ихээр мэдэрдэг. Би өвчтнийг арчилж сул дорочудад тусалдаг. Оюун санаа хийгээд бие махбодоороо өвчилсэн тэр бүгдийг асардаг. Мари, Мартачуудад болон сайн самаруучуудад Тэнгэрлэг хайр тэнгэрлэг эцэг түүний хайр түүгийн хүм маань хичнээн талархтыг би мэдэрч байна. Та нар өдөр бүр Христтэй адил үйлчлэлийг үзүүлснээр их эзний хүсэн хүлээж тэнгэрлэг эцгийн хүслийг биелүүлж байна. Түүний та нарт өгч байгаа баталгаа нь тодорхой юм. Үнээр би та нарт хэлье. Та нар эдгээр ах дүүсийн маань нэгэнд нь тэр байтугай хамгийн дордт нь тэнхүү хансан бол надад хийсэн хэрэг. Тэр та нарын золиослууд, харуулслуудыг мэддэг. Тэр та нарын залбирлуудыг сонсдог. Түүнийг итгэлтэйгээр хүлээснээ, хүсэн хүлээснээр түүний амар амгалан тайвшрал та нарт олдох болно. Бидний өөрсдийн ойлгож төсөлхөөс чилүүтэйгээр бидний хүн бүр их эзнээр хайрлагддаг юм. Тийм учраас би бидтэйгээ болон өөрсдөгөө илүү сайхан сэтгэлээр хандацгаая. Бид түүний хүсэн хүлээж байхдаа түүний цагаатгалаар гигантэн болж хүлцэнгүй, номхон, даруухан, төвчээртэй, хайраар дүүрэн, бүр хүүхэд шиг эцэгтэй хүүхэд эцэгтэй захирагддаг шиг их эзэн бидэн дээр ногдуулах бүх зүйлийг хүлцэхэд бэлэн болдог гэдгийг санацгаая. Гэтсэмэний цэцэрлэгт аврагч маань эцэгтэй ингижил захирагдсан билээ. Тэр шав нараасаа надтай хамт сэргэг байцгаа хэмээн гуйсан ч түүний 3 удаа эргэж ирэхэд тэд нам унтсан байжээ. Тэр өөрийн шав нар гүүгээр тэр битгий хэл эцгийнхээ чамд бэлгүүгээр аврагч маань бидний бүх төрлийн өвчин, мөн зүдгүүрүүд, мөн уруу даталтуудын маань төлөө зовхоор сонгосон юм. Тэр гашуун аягнаас уухгүй, мөн айснаас эргэн буцхад хүрч байхад тэнгэр элч түүнд үзэгдэн түүнийг тэнхрүүлж байлаа. Тэр эцгээ хүсэн хүлээж байхдаа таны хүсэл бэлэг хэмээгээд тэр даруухнаар дарсны шахуурхийг ганцаараа дийлж байлаа. Энэ хожмын өдөр бид өөрсдийн бүх өдрүүдийн турш түүнтэй хамт зэрэг байж мөн түүнийг хүлээхтэй хүчрэгжээсэй хэмээн би түүний 12 төлөөлөгчдийн нэгний хувьд залбирч байна. Хүндэтгэлийн өдрийн энэ өглөө би мөн та нарч өөрсдийн Гетсеманд ганцаар биш байдаг гэдэгт талархлаа илэрхийлж байна. Биднийг харж хамгаалж байдаг тэр үргэлгч үгүй унтахч үгүй юм. Энэ дэлхий дээрх болон гэвлүүрийн цаадах түүний тэнгэр элчүүд бид нарыг дэмжихийн тулд бидний эргэн тойронд байх болно. Харин их эзний хүчинд найдагчдын хүчин шинжлэгдэн тэд бүргэд мэд жигүүр дээрээ илэн хална. Тэд гүүхтээ үл ядран алхтаал үл цуцна гэсэн түүний амлалт үнэн гэдгийг би гэрчилж байна. Итгэлтэйгээр урагш тэмүүлснээр түүний хүсэн хүлээх болтугай. Тэгвэл бид залбиралдаа таны хүсэл биелэг хэмээн хэлж түүн рүү нэр төгтөгөөр эргэн очих болно. Бидний аврагч гэтлэгч Иесус Христийн нэрээр амен.
Years ago,
олон жилийн өмнө миний хулан цөвөө анх удаага Мормоны номыг харжээ. Тэрээр нээж хэдэн хуудсыг нь уншсан юм. Тэгээд энэ номыг бурхан аль эсвэл чөтгөр бичсэн байж таараа. Би үүнийг олж мэднэ гэж хэлсэн. Дараах 10 хоногт тэр номыг 2 удаа дуустал нь уншсан бөгөөд чөтгөр үүнийг ясанч бичиж чадахгүй байсан. Энэ нь бурханаас ирсэн лавтаа гэж хэлжээ. Мормоны номын талаар төвийг сахина гэсэн ойлголт байхгүй нь байхалтай. Эсвэл бурхны үг аль эсвэл ортос худал хуурмаг зүйл болж таарна. Өөний өгүүлбэр шүлэг хуудас болгоно нь бурхны үг хэмээгддэг. Бурхны тэнгэр элч Америк дах эртний бошиглогчдын шастрыг агуулсан алтан хуудсууд руу өөрийг нь хөтөлж тэрээр тэрхүү ялцуудыг бурханлаг хүчээр орчуулсан хэмээ Йозеф Смит тунхагласан. Хэрвээ энэ түүх үний юм бол тэгвэл Мормоны ном ариун судар эсвэл энэ нарийн бөгөөд хэлэнцэд залмих юм. Түнчлэн аврагчийн бурханлаг байдлыг хүлэн зөвшөөрөх үү эсвэл үгүйсэх үү гэдэг аль нэг талыг барих ёстой адилхан сонголтын тухай Кейси Луис ярьсан байдаг. Тэрээр хүмүүс заримдаа би Иесусыг агуу их ёс суртахууны багш хэмээн хүлэн зөвшөөрөхөд бэлэн байна. Гэвч би түүнийг бурхан гэж хүлэн зөвшөөрөхгүй гэж болчимгүй зүйл хэлдэг. Үүнийг би сэрэмжлүүлмээр байна. Энэ бол хэлж болшгүй зүйл юм. Жирийн хүн Иесусийн хэлсэн шиг зүйлсийг хэлсэн бол ёс суртахууны агуу багш болохгүй. Иесус бурхны хүү байсан, байсаарч байгаа эсвэл галзуу солиотой хүм байсан байж таарна. Аль нэгийг нь сонгох ёстой. Харин Иесус бол хүмүүний агуу багш, багш хүм байсан гэсэн утгагүй зүйл байж таарахгүй. Үүнтэй адил бид Мормоны ном бурхных эсвэл чөтгөрийнх гэсэн утгагүй зүйл гэсэн энгийн сонголтыг хийх ёстой. Өөр сонголт байхгүй. Энэ номын үнэн сэхийг мэдэж авах нэг туршилт хийхийг та бүхнээс хүсье. Мормоны номын дараах сутрууд таныг бурхантай эсвэл чөтгөртэй ойртуулахыг ойртуулж байна уу гэд өөрөөсөө асуугаад үз. Христийн үгэндээр найрал, учир нь болгоох дүн Христийн үгс та нарын хийвэл зохих бүх зүйлийг та нарт хэлэх болно. Хүн нартаа хандаж хэлсэн эцэг хүний дараах үгс, мөн эдүүгээ хөвгөт минь санах дүн бурхны хүү Христ болох бидний гэтлэгчийн хадан дээр та нар суваа тавих ёстойг санах дүн. Христэд эрэх дүн, мөн түүгээр төгөлдөрчих дүн. Мормоны номын эдгэр үгс чөтгөрөөр бичигдсэн байж болно гэж юу? Аврагч чөтгөрүүдийг хөөн зайлуулсны дараа фарисайчууд түүнийг чөтгөрүүдийн захирагч Бельсебулээр л хөөн зайлууллаа гэдэг. Хариуд нь аврагч тед утгагүй зүйл хэлж байна хэмээгээд. Альва хаанчлал буюу гэр бүлүүд дотроо хуваагдвал оршин тогтнохгүй. Хэрв сатана нь сатаныга зайлуулбал тэр өөрийнхөө эсрэг хуваагдаж байгаа хэрэг болно. Тэгвэл түүний хандлал хэрхэн тогтнох билээ гэсэн байдаг. Хэрв дээр дурдсан Мормоны номын судрууд бидэнд аврагчд итгэн түүнийг хайрлаж түүнд үйлчлэхийг заадаг бол энэ нь хэрхэн чөтгөрөөс ирсэн байж таарах вэ? Хэрв тийм бол чөтгөр өөрийн эсрэг зүйлс хийж аврагчийн хэлснээр хаан тулсаа сөнөн гэсэн үг юм. Им юм байдаггүй. Мормны номыг анхааралтай чин сэтгэлээсээ уншсан хүн өвөг эцэгтэй мэн айдал зүтгэр ийм ном бичиж чадахгүй энэ ном нь бурхнаас л ирсэн лавтай гэсэн дүгнэлтэд хүрнэ. Гэхдээ Иесус Христийн талаар заадаг Библи байхад мормны ном байх нь яагаад чухал юм бэ? Бүгдээрээ Библиэс заадаг атлаа яагаад дэлхий дээр ийм олон Христийн шашны урсгал байдаг талаар та гахаж байсан нь? Учир нь бид Библийг өөр-өөрөөр тайлбарладаг юм. Тэд ижил тайлбарласан байсан бол дэлхий дээр нэг л сүм байх байсан. Их эзэн ийм олон урсгалтай байхыг хүсдэггүй бөгөөд Пол нэг эзэн, нэг итгэл, нэг баптизм гэж хэлсэн. Их эзэн нэгдмэл байхад туслахын тулд гэрчүүдийн талаарх тэнгэрлэг хуулийг өгсөн. Хоёр буюу гурван гэрчийн амаар үг бүр батлагдах болно гэж Паул заасан. Библи нь Иесус Христийн нэг гэрч. Мормны ном нь бас нэгэн гэрч. Яагаад энэ хоёр дахь гэрч нь ийм чухал юм бэ? Дараах жишээ тусалж магадгүй. Цаасан дээр нэг цэгээр дайруулан хідэн шулуун шугамыг зурж чадах вэ? Хариулт нь тоо томшгүй. Тэрхүү ганцхан цэг нь Библийг төлөөлж байна гэд мөн энэ цэгийг дайрсан 100-100 шулуун шугамуд нь Библийн өөр тайлбаруудыг мөн янз бүрийн сүмийг төлөөлж байна гэд бодоод үзтээ. Нөгөөтэйгээр мормны номыг төлөөлсөн хоёр дахь цэг тэрхүү цаасан дээр байвал юу болох вэ? Библи болон мормны ном болох энэхүү хоёр цэгийг дайруулан хідэн шулуун шугамыг зурж болох вэ? Цор ганц. Христийн сургаалын ганц л тайлбар энэхүү хоёр гэрчийн гэрчлэл болдог. Мормны ном нь олон удаа Библи заагсан сургаалуудыг батлах, тодорхойлох нэгтгэх гэрч болдог учраас зөвхөн нэг их эзэн, нэг итгэл, нэг баптизм байдаг. Жишээлбэл, аврагч хэдийгээр Никодимд хин ус болон сүнснээс төрн тэр хүн бурхны хаанчлалд орж чадахгүй. Сүнснээс эс төрн тэр бурхны хаанчлалд орж чадахгүй. Хэмээн тунхагласан ч олон хүмүүс баптизм нь бидний аврал чухал үгүй юу гэдэгт эргэлздэг. Харин мормны ном нь энэхүү зүйл бүх бүрдээр эргэлзээг үгүй болгодог. Наминчилж мөн түүний нэрээр баптизм хүртэх ёстойг тэрээр бүх хүмүүнд зарилгасан билээ. Эс бүгөөс бурхны хаант усад орж чадахгүй. Агуу жишээ үзүүлэгч аврагч маань голын уснаас тэр даруй гарan баптизм хийлгэгч шиг бидэнд Библиэд үзүүлсэн байдагч өнөө үед дэлхий дээр баптизмыг олон янзаар хийсээр байна. Тэрээр эхлээд усанд ороогүй байж уснаас гарч ирж болно гэж юу? Баптизмын талаар альва зөрчилдөөн гаргуулахгүй тулд та нар тэднийг усанд бүрэн дүр химээн баптизм хийх зөв арга замыг мормын номонд бичсэн байдаг. Библийн бурхны 4000 гаруй жилийн туршид хүн төрлөختөнд өгсөн илчлүүлтийн тухай өгүүлдэг. Гэвч Библи бичигдэж дууссаны дараа Бурхан хүмүүнд илчлэлт өгөө болсон хэмээн олон хүн итгэдэг. Дараалан босгож өрсөн даалуунуудын нэгийг түлхэхэд бусдыгаа нуран бүгд дараалан үндгийн адил нэг буруу сургаал үнэн зөв сургаалыг нурааддаг. Илчлэлт өгөхөө зогсоосон гэж итгэх нь Бурхан өчигдөр өнөөдөр мөн үрд адил гэсэн сургаалыг Амосын заасан үнэхээр эзэн цорын Үнэхээр эзэн бурхан зарцнаар иш үзүүлэгчтэй өөрийн нууцыг илчлэхээс нааш тэр юу ч хийхгүй. Бурхан бол нүүр тал хардаггүй хэмээх сургаалыг үгүйсгэсэн гэсэн үг бөгөөд энэ нь бүх үеийн бүх хүмүүнийг үгүйсгэсэн тань нэгэн ижил юм. Бид бурхан өчигдөр өнөөдөр мөн үргэлж адил гэж уншдаггүй гэж юу? Өөрөөр хэлбэл бурхан өөрчлөгдөшгүй юм бол эрт үед ярьсан шигэ орчин үед ч ярих болно. Сургаалын үнэн гэсэн баталгаа болон тодорхойлолтууд маш олон байдаг боловч Мормны номонд Иесус Христийн цагатгалын талаар бичсэн шиг хүчтэй хүний сэтгэлд хүрэхээр биш байдаг. Та нар аврагч таны бүх нүглүүдийн гүнд нэвтэрдэг. Түүний цагатгалын хүч хүрэхгүй ямар нэгэн нүгэл буюу хэцүү асуудлууд гэж байдаггүй бөгөөд ямар ч зовлон тохиолдсон түүнд эдгэх хүч байдаг гэдэгт чи сэтгэлээсээ итгэхийг хүсч байна уу? Тэгвэл та мормны номыг уншаарай. Энэ ном танд Христийн цагаатгалын хэмжээшгүй хүчтэйг зааж, гэрчлэлсэн учраас цагаатгал бол хүмүүний бүхэл сул талуудыг ялан дээлх хүчтэй. Ийм учраас бошлогч Мормон Христийн цагаатгалд найдахыг сануулсан байдаг. Мормоны ном нь хэрв та нар Христэд итгэх болбос, та нар эдгээр үгсэд итгэх болно. Учир нь эдгээр нь Христийн үгс хэмээн зөрөгтэйгээр тунхагласан. Библ Мормоны ном 2 нь хамтдаа Христ болон түүний тэнгэрлэг байдлын чухал гэрч болдог. Эдгээр судар нь сайныг хэвэл зохихыг бүх хүмүүнд заадаг. Мормоны ном Библ 2 биднийг нэг эзэн, нэг итгэл, нэг баптисмд хүрээдэг. Ийм учраас Мормоны ном амин чухал юм. Хэдэн жилийн өмнө би Канада улсын Торонто хотод сүмийн цуглаанд оролцсон бөгөөд 14 настай нэгэн охин яриа өгч билээ. Тэр охин ангийнхаа найзтайгаа шашны талаар ярилцсан ба найз нь түүнээс ямар шашин шүтдэг вэ гэж асуужээ. Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүм буюу Мормоны сүмд явдаг гэж хариулжээ. Тэгэхэд найз нь "Оо, би тэр сүмийг чинь мэдэн штэ. Тэр чинь үнэн сүм бишээ" гэж. "Чи яаж мэддэг юм бэ?" гэж охин асуув. "Яагаадгүй би тэр талаар судалж үзсэн юм" гэж найз нь хариулав. "Чи Мормоны номыг уншиж үзсэн үү?" "Үгүй л дээ, би уншиж үзээгүй" гэж хэлв. "Тэгвэл чи манаа сүмийг судалж үзээгүй юм байна. Би Мормоны номыг дуустал нь уншиж үзсэн учраас үнийг үнэн гэдгийг мэднэ" гэж охин хариулав. Би Мормоны номын хуудас бүрийг дахин дахин уншсан бөгөөд өвөг эцгийнхаа нэгэн адил үнийг Бурханаас өгсөн гэдгийг чин сэтгэлээсээ гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амин.
Дарилуучд болон сүлсэд одоо хамтдаа Бурхан минь бошиглогч илгээсэн танд талархад дулагд болох болно. Дуулын дараагаар бид залуу эмгтээчүүдийн ерөнхий ерөнхийлэгч Эллен Ис Далтингийн үгсийг сонсох болно. Түүнийг үгэлсний дараа 12 төлөөлөгчийн чуулгын ахлагч М. Рассел Баллард үг хэлэх болно. Дараа нь найрлуучд хаад уудсан ч би үйлчлэх болон дулагд болох болно.
This is the 108th
Полисристийн хожмын гэгэнтэн сүмийн хагасч тутмын 181 дэх ерөнхий чуулган юм.
Thank you.
No words describe the sacred occasion.
Шинхэн аав бяцхан охин анх удаага тэрэн зогсож байгаа гайхамшигт мөчийг үгээр илэрхийлэхийн аргагүй. Энэ зун гурван хүү маань бяцхан охтын аав болсон юм. Би ингэртэй анхны охиноо тэрэн зогсож буй регби тоглолтог иршүүд хүчрхэг хүү Жоныгоо харахад тэр бяцхан охиноо өрөвч нинжин сэтгэлээр ширтэж байгаа нь охиноо хэрхэн өсгөж хүмүүжүүлэх билээ гэж хэлж байгаа мэт санагдсан юм. Энэ өглөө би өөрийн хүүгүүдтэй болон бүх аав нарт хандан үг хэлмээр байна. Өнөөдрийн энэ хор хөнөөлт ертөнцид аав нь охиноо хэрхэн аз жаргалтай сайн хүн болгож хүмүүжүүлж чадах вэ гэсэн асуултанд их эзний бошиглогчд хариулахдаа аав нь охиныхоо төлөө хийж чадах хамгийн чухал зүйл бол ээжийг нь хайрлах явдал юм гэсэн энгийн бөгөөд үнэн хариултыг өгсөн. Ээжийг нь хайрлах хараараа дамжуулан та охиндоо хүнлэг зан, үнэн шударга байдал, хүндэтгэл, инэрэл, хайр инэрлийн талаар заадаг. Тэр залуу эрэгтэйчүүд ямар байх ёстойг, мөн ирээдүйн нөхрөөсөө ямар шин чанарыг хайх ёстойг таны үлгэр жишээнээс сурах болно. Та эхнэрээ хайрлаж хүндэтгэснээрээ өөрийг нь хүндэтгэж хайрладаг хүнтэй гэрлэх ёстойг охиндоо харуулж чадна. Таны үлгэр жишээ түүнд эмэгтэй хүний хувь заяаг эрхэмлэн хүндэтгэх ёстойг заадаг. Тэр бол түүнийг хайрладаг тэнгэрлэг эцгийн охин гэдгийг та түүнд заадаг. Ээжийг нь маш их хайрлан хүндэтгэж гэрлэлтэй селестиал болгох тун. Энэ дэлхийн амьдралд хийгээд үрд мөнхөд үргэлжлэх ариун сүмийн гэрлэлтийг энэ тэргүүнд тавьж үүний төлөө хамгийн сайнаараа хичээхэн чухал. Нефа аглаг буудад ариун сүм барьсныхаа дараа л бид аз жаргалтай хүмүүний ёсоор амьдарч байлаа гэж хэлсэн. Аз жаргалтай амьдрал нь ариун сүмд л байдаг. Энэ нь гэрээгээ сайх явал юм. Хийсэн гэрээгээ эхнэр гэр бүлийнхээ өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлэхэд тань саад болох гадны ямар ч хүч нөлөөг амьдралтаа болон гэр орондоо бүү оруулах тун. Бид залуу эмэгтэйчүүдийн хөтөлбөрөөрөө дамжуулан таны охинд ариун сүмийн ажиллал гэрлэлтийг хүлээн авах зохистой ариун журамтай байх нь ямар чухал болохыг мөн өөрийгөө бурхны охин гэдгийг ойлгохтон тусалдаг. Бид ариун гэрээнүүдийг сахиж сахихын чухлыг таны охин заадаг. Бид түүнийг үргэлж ариун сүмд орох зохистой байж тэрхүү зорилгоо биелүүлэхэд нь саад болох ямар ч зүйлсийг хийхгүй байхыг амлалтыг өгтөн тусалдаг. Түүний эцгийн хувьд таны үлгэр жишээ бидний ярьж байгаа зүйлсээс илүү чухал үр нөлөөтэй юм. Залуу эмэгтэйчүүд аав нарынхаа төлөө санаа зовдог. Тэдний ихэнхийнх нь хамгийн агуу хүсэл эрмэлзэл бол гэр бүлээрээ мөнхөд холбогдох явдал юм. Тэд ариун сүмд орох үедээ эсвэл ариун сүмд гэрлэхдээ таныг тэнд байгаасаа гэж хүсдэг. Та охинтойгоо ойр дотно байж түүнийг ариун сүмд орохт нь бэлтгэн зүг зөкстөй байхад нь туслаарай. Түүнийг 12 нас хүрэхээр нь өвөг дээдсийнхээ болон бусад нас барагсдын төлөө баптизм хийхээр ариун сүм рүү өргөлж дагуулж яваарай. Тэр эдгээр дурсамжуудыг үрд нандингаж явах болно. Өнөөгийн амьдралын хэв маяг батриарх эцэг хүний хувьд хүлээдэг таны мөнхийн үүрэг хариуцлагыг дорд үзэж алгуурхнаар устгаж байна. Эдгээр чухал үүрэг хариуцлагууд нь та нарт Тэнгэрийн загвараар өгсөн бөгөөд та бүхэн эцэг хүний хувьд өрх гэрээ хайр болон зөв шударга ёсоор тэргүүлэн удирдаж амьдралын хэрэгцээ зүйлсээр нь хангаж гэр бүлээ хамгаалах үүрэгтэй. Аав нара, та нар гэр бүл эхнэр хүүхдийнхээ хамгаалагчт нь билээ. Өнөө үед сүнс болон оюун санаа руу довтлох хортны уруу даталтаас гэр бүлээ хамгаална гэдэг тийм ч амарч зүйл биш. Эдгээр уруу даталт нь гэр орн руу алгуурхнаар чөлөөтэй урсан ордог. Сатан үнэхээр ухаантай юм. Түүнд хаалга эвдлж орох шаардлага байхгүй. Аав нара, та нар ариун журмыг сахин хамгаалагчд байх хэвээр. Сануварыг атгагчд нь ариун журмтай байдаг. Ариун журмтай байна гэдэг нь ариун бодол санаа үг үлдэлтэй байна гэсэн үг. Ариун журам нь бурханлагч зан чанар юм. Энэ нь цэвэр ариун байдалтай билээ. Залуу эмэгтэйчүүдийн эрхэмлэх чанарууд бол Христийн адил зан чанарууд бөгөөд үүнд ариун журам багтдаг. Бид та бүхнийг дэлхийд ариун журмыг авчрах үйлсэд бидэнтэй хамт нэгдэхийг уриалж байна. Тэгхийн тулд та бурхны ариун сануурт нь байх ёсгүй альва хилэнцэд зүйлсийг амьдралаасаа авч хаях хэрэгтэй ба ариун журам цэвэр ариун байдлыг өөртөө бий болгох ёстой. бодол санаах чинь ариун журам зогсолгүй чимэн гоёг. Тийхүү итгэлтэй байдал чинь бурхны оршиход хүчтэй болох болно. Мөн ариун сүнс чиний байнгын хамтрагч байх болно. Иймээс ямар нэгэн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг ашиглахтаа анхааралтай байх тун. Таны ариун журамтай байдал, жинхэнэ хүч чадал, ёс суртахууны эр зориг гэж юу болохыг охтуудад тань бас хүүнэр тань харуулдаг. Та өөрийнхөө болон хүүхдүүдийнхээ амьдралд гэр орондоо ариун журмыг сахин хамгаалагч байснараа эхнэртэй болон охтуудтай жинхэнэ хайр гэдэг нь юу болохыг харуулна. Таны хувийн цэвэр ариун байдал танд хүч чадлыг өгөх болно. Та охиныхоо хууль ёсны асран хамгаалагч бөгөөд бас өөр үүрэг хариуцлагыг хүлээдэг. Та охиныхоо амьдралд оролцох хэрэгтэй. Та түүнийг амжилтанд хүрч аз жаргалтай байгаасаа гэж хүсэж мөрөөдөж найдаж явдаг охиндоо мэдүүл. Түүнтэй ярилцаж, түүний найзуудтай танилцаж, цаг нь болохоор найз залуутай нь ч бас танилц. Мөн боловсролын чухлыг ойлгоход нь түүнд тусал. Түүн даруй зохистой байдал нь хамгаалалт гэдгийг ойлгоход нь тусал. Ариун сүнсийг үерсэн тэнгэрлэгч шин чанартай нийцэх дуу хөгжим хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийг сонгоход нь тусал. Та охиныхоо амьдралд идэвхтэй оролцох хэрэгтэй. Өсвөр насндаа тэр болзоонд яваа цагтаа эргэж ирээгүй бол түүнийг болзооноос нь очиж ав. Тэр эсэргүүцэж миний хувийн амьдралыг сүйтгэлээ гэж танд хэлэх боловч зүрх сэтгэлдээ таныг өөрт нь хайртай болохыг мөн өөрийнх нь асран хамгаалагчийн хувьд хангалттай санаа тавьж байгааг олж мэдэх болно. Та бүхэн ердийн нэгэн ирчүүд биш. Мөнх бус амьдралын өмнөх оршихуд та баатарлаг зоргийг харуулсан учраас удирдахч болж сануурын хүчийг эзэмших хэрэгтэй болсон юм. Тэнд та үлэм жагуу итгэл сайн үнсийг үзүүлсэн бөгөөд энд ч мөн айл үлдэхэр ирсэн билээ. Таны сануур таныг онцгойлон ажилдаг. Хэдхэн 7 хоногийн дараа манай 3 хүү охтуудаа нэрлэж ажиллах болно. Энэ нь тэдний аавааса хүлэн авах олон ажлын анхных нь болно гэж найдаж байна. Учир нь энэ дэлхий дээр тэдэнд эдгээр ажиллах хэрэгтэй. Таны охин сануурын ажлыг дурсан санаж, ирээдүйн гэр бүл, гэр орондоо тэрхүү ажлыг авахыг хүсэх болно. Сануарын эрхүүд нь тэнгэрийн хүчтэй салшгүй холбоотой байдаг ба зөв шударга ёсны зарчмуудаас бусдаар хянагдаж үл чадна гэдгийг үргэлж санаж яваарай. Аавуда, та нар охтуудынхаа баатрууд нь билээ. Аав маань миний баатар байсан юм. Би орой бүр гэрийнхээ шатан дээр түүнийг ажилласаа эрхийг нь хүлэн суудаг байлаа. Тэр өөр намайг өргөж аваад эргэлдүүлэн баясгаж, дараа нь би түүний том гутлууд дээр хөлөө тавин бүжгэлсээр гэртээ ордог байлаа. Түүний алхам бүрийг дагахтаа би дуртай байсан юм. Одоо ч гэсэн би дуртай хэвээрээ. Аауда, та нарын гэрчлэл охтуудад чинь хүчрхэг нөлөө үзүүлдэг та нар мэдэх үү? Миний аав гэрчлэлтэй байсныг би мэднэ. Тэр их эзнийг хайрладаг байсныг би мэднэ. Миний аав их эзнийг хайрладаг байсан болохоор би ч бас их эзнийг хайрладаг болсон. Хажуу айлын бэлэвсэн эмэгтэй байшин будахын тулд аав маань амралтаа авсан болохоор би түүнийг бэлэвсэн эмэгтэй гэж санаа тавьдаг байсныг мэдсэн юм. Аав маань надад яаж будахыг заасан болохоор тэр амралт бол миний хувьд манай гэр бүлийн хамгийн сайхан амралт байсан юм. Охинтойгоо цагийг хамт өнгөрөөж, гэрчлэлээ хуваалцах боломжийг хайх юм бол та түүний ирээдүйн амьдралыг ажиллах болно. Морны номонд эцгийнхээ гайхамшигт үзэгдлийн учир их эзэнт хөргүүлэгдсэн Эбиш гихш нэгэн бүсгүнлэр гардаг. Олон жилийн турш тэрээр өөрийнхөө гэрчлэлийг зөвхөн өөртөө л хадгалж ирсэн ба сул дорой уруу доттолт ихтэй нийгэм зөв шударгаар амьдарч байсан юм. Тэрээр гэрчлэлээ зөвхөн өөртөө л хадгалж болохгүйгээ мэдээд өөрийн гэрчлэлээ болон хааны ордонд үүсэн гайхамшигын талар хуваалцханд бол байшингаас байшин руу гүйж байлаа. Эбишийн энэ хөргөлтийн хүч нийгмийг бүхэд нь өөрчилж чадсан юм. Түүний гэрчлэлийг сонссон хүмүүс их эзэнт хөргүүлэгдэж, мөн хизээч итгэл алдраагүй бөгөөд тэдний хөвгүүд залуу дайчид болжээ. Аа бурхны ирчүүдээ сэрж босох тун химэх дуулан бурхны ариун сануурыг атгагч та бүхэн зориулсан ураа юм. Ахмад Моронайн тухайн өгүүлсэнчлэн та нарын талаар мөн тийхүү хэлэх болтгой. Тэр хүчтэй мөн чадалтай хүн байв. Тэр төгс ойлголттой хүн байв. Мөн тэрээр Христэд Христийн итгэлд гуйвшгүй хүн байв. Хэрэв бүх хүмүүс моронын адил байсан, мөн байдаг, мөн байхаваас болгоогт дүн тамийн жухамхуу хүчин чадал үүрд сэгсрэгдэн сулруулгадсан. Хүмүүний үрсийн зүрх сэтгэлийг давах хүч чөтгөрт хизээж байхгүй байхсан. Ах нараа, аав нараа, залуу эрэгтэйчүүдээ хаадууд болох зорилгодоо үнэнж байх тун. За тэгэхээр та охиноо хэрхэн өсгөж хүмүүжүүлэх билээ гэвэл ээжийг нь хайрл. Гэр бүлээ ариун сүм рүү үдирдэн залж, ариун журмыг сахин хамгаалагчд байж, сануурын дуудлага эрхэмлэн биелүүл. Аав нараа, тэнгэрлэг эцэг өөрийн хаан язгуурт охитыг та нарт итгэл хүлээлгэн өгсөн юм шүү. Тэд бол ариун журамтай сонгогдсон охид. Та тэднийг асран хамгаалж, хүчрхэгжүүлж, ариун журмын үлгэр жишээ болгож, аврагч амьдыг бас түүний үлгэр жишээг дагахыг тэдэн заах болтгой хэмээх залбирлаа. Би Есүс Христийн нэрээр хэлж байна. Амен.
Robert, on behalf of all of us, we extend our deepest love and are so grateful you're here this morning.
Та нар биднэртэй хамт байгаад маш их баяртай байна. Өнгөрсөн 4-р сарын ерхий шуурганаас хойш миний бодол нэр гэдэг нь ихэр чухал ач холбогдолтой болох гэдэг тал дээр олонтаа төвлөрсөн юм. Сүүлийн цөөн хэдэн сарын туршид хэд хэдэн ач гуч нар манай гэр бүлд мэнэлсэн бэлээ. Тэд нар миний нэрийг цэцлэх чадвараас манд хурднаар мэнэлж байгаа мэт санагдах хэдий ч тэд нар бүгдээрээ манай гэр бүлд нэмэгдэж байгаад би баяртай байдаг. Тэд нарт эцэг их нь амьдралынхын туршид тэднийг таниулах бусдаас ялгах онцгой нэрийг өгсөн. Гэр бүл бүрдэл ийм байдаг. Бас дэлхийн шашнуудын дунд ч бас ийм байдаг билээ. Өөрийн сүмийг тодорхойгоор нэрлэх нь ямар чухал болохыг их эзэн Иесус Христ мэдэж байсан. Сургаал ба гэрэний 115 дугаар хэсэгт тэр өөрөө сүмийг нэрлэж учир нь эцсийн өдрүүдэд миний сүм ийн бүр Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүм хэмээн нэрлэгдэх ёстой хэмээн хэлсэн билээ. Мормоны намын цаг үед хаан Бенжамин өөрийн хүмүүст энэ заасан. Та нарыг амьдралынхаа төгсгөлийг хүртэл дулгартай байхаар бурхантай гэрээнд орсон та нар бүгдийг Христийн нэрийг өөрсдөд дээрээ аваасай хэмээн. Мөн энэ бол та нарт миний өгвөл зохин гэсэн зөрчлөөс бусдаар бол хизээч арилгагдахгүй нэр гэдгийг түүнчлэн та нар санаасаа хэмээн бэ. Тиймийн тул уг нэр та нарын зүрх сэтгэлээс арилгагдахгүй тулд зөрчил гарахгүй байхад анхааралтон хэмээн заасан. Баптизмын усанд бид өөрсдөд дээрээ Христийн нэрийг авдаг. Бид 7 хоног бүр ариун ёслоос хүртэлтэй түүний нөлөөг шинчилж, өөрсдөө түүний нэрийг авч, мөн үргэлж түүнийг санаж байхад бэлэн байгаагаа онцгойлон харуулдаг. Бурхны хайртай төрсэн ганц үгийн нэрийг өөрсдөд дээрээ авахдаа ямар их ажиллагдаж байгаагаа бид ойлгодог болов уу? Тэгэх нь хичнээн чухал болохыг бид ойлгодог уу? Хүмүүн аврагдаж чадах тэнгэрийн доор цорын ганц нэр нь аврагчийн нэр билээ. Өнгөрсөн 4-р сарын ерөнхий чуулганаар ерөнхийлөгч Бойд К. Пакер сүмийн нэр хэр чухал болох талаар яриа өгснийг та нар санаж байгаа байх. Тэрээр илэрхийлэлтийн дагуу бид өөрсдийгөө Мормон сүм биш, харин Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүм гэж нэрлэдэг хэмээн тайлбарласан юм. Сүмийн бүтэн нэр маш чухал болохоор их эзэн Иесус Христийн нэрээр сүм нэрлэгддгийг дэлхий дахинд зааж хэлэхийг сүмийн гишүүдэд урайлах судруудад өгсөн илэрхийлэлтүүдийг 1982 болон 2001 онд тэргүүн ерөнхийллийн гаргасан зааврыг болон бусад төлөөлөгч нарын өгсөйг би дахин давтъя. Эцсийн өдөрт их эзний биднийг дуудах нэр нь энэ билээ. Түүний сүм бусдаа салгагдах нэр нь энэ билээ. Аврагч өөрийн сэргээсэн сүмд яагаад ийм олон өхтэй нэрийг өгсөн юм бол гэж би олонтаа бодож байсан. Нэр нь урт санагдаж болох юм. Гэхдээ сүмийн юу болох талаар тайлбарлаж байгаа үгс гэд бодоод үзэх юм бол энэ нь богинохон шулуун шударга санагдах болно. ямар тодорхойлолт ийм цөөхөн хитгэн үгээр мөртлөө илүү шулуухан мөн тодорхой байж чадах үлээ. Үг бүр нь тодорхой мөн зайлшгүй шаардлагатай. Энэ нь дэлхий дээрх шашнуудын дундах сэргээгцэн сүмийн байр суурийг харуулдаг. Иесус Христийн сүм гэдэг үгс нь энэ бол түүний сүм болохыг тунхагладаг. Мормоны номонд Иесус мөн энэ нь миний нэрээр нэрлэгдэхгүй аваас яахан миний сүм байх вэ? Учир нь хэрэв сүм Мосегийн нэрээр нэрлэгдсэн байвал тэр нь Мосегийн сүм. Эсвэл хэрэв энэ нь хүмүүний нэрээр нэрлэгдсэн байвал уг сүм нь хүмүүний сүм байна. Харин энэ нь миний нэрээр нэрлэгдвэл хэрэв тэд миний сайн мэдэн дээр тулгуурлах аваас тэгвэл энэ нь миний сүм мөн хэмээн заасан билээ. Хожмийн үеийн гэдэг үгс нь энэ бол Иесус Христ зурдын биед тохиолж байхдаа байгуулсантай адил сүм. Гэхдээ эдгээр хожмийн өдрүүд байгуулагдсан гэдгийг тайлбарладаг. Урвалт эсвэл итгэлээс салах явдал гарснаас болж манай цаг үед түүний үнэн бүрэн дүрэн сүмийг сэргээх нь шаардлагатай болсон гэдгийг бид мэднэ. Гигентнүүд гэдэг үг нь сүмийн гишүүд нь түүний дагаж, түүний хүслийг үлдхий хичээж, түүний зарилгуудыг сахиж, мөн түүнтэй болон тэнгэрлэгцтэй хамт дахин амьдрахад бэлдэж байдаг гэсэн утгатай. Гигентнүүд гэдэг үг нь Христийг дагахаар гэрээ хийснээр өөрсдийн амьдралыг ариун байлгахыг эрхлэлдэг тэднийг хэлж байгаа юм. Аврагчийн сүмдээ өгсөн нэр нь бидний хэн болохыг, мөн бидний юунд итгэдгийг тодорхойгоор хэлж өгдөг. Иесус Христ бол бүх мөн төрлөختний аврагч, мөн гэтлэгч гэдэгт бид итгэдэг. Нүглээ намжлах тэдний төлөө тэр нүглийг цагаатгаж, мөн үхлийн хүлээсийг тайлан, мөн үхлээс амьлах амьлуулалтыг боломжтой болгосон. Бид Иесус Христийг дагдаг. Хаан Бенжаминий өөрийн хүмүүстэй хэлснээр би өнөөдөр та бүгдэд хандан уг нэрийг зүр сэтгэлдээ үргэлж бичээстэй хадгалахыг та нар санаасаа хэмээн баттган хэлээ. Бид ямар ч цагт бүх зүйлд мөн хаан ч гэсэн түүний гэрчлэн зогсох ёстой. Энэ нэг талаас бид хэнийг дагдгаа мөн Иесус Христийн сүм хэмээх сүмд хараялагддгаа бид бусдад мэдүүлэхэд бэлэн байх ёстой гэсэн үг юм. Бид үүнийг хайр болон гэрчлэлийн байдлаар үйлдвэрлэдэг шүү. Аврагчийн сүмийн гишүүн гэдгээ бид энгийн тодорхойгоор мөн даруйхнаар зарласнаараа бид түүнийг дагахыг хүсдэг. Хожмын үеийн гигентнүүд өөрөөр хэлбэл хожмын үеийн дагалдагч байснаар бид түүнийг дагдаг. Хүмүүс болон байгууллагуудад хүмүүс заримдаа зохиомол нэрийг өгдөг. Зохиомол нэр гэдэг нь жинхэнэ нэрийг нь давчилсан байж болно. Эсвэл ямар нэгэн болсон явдлаас, эсвэл зан чанараас юм уу, гадаад төрхөөс болж өгөгдсөн байж болно. Зохиомол нэр нь жинхэнэ нэрийн адил ач холбогдлыг харуулдаггүй ч иймийг зөвөр ашиглаж болдог. Эрт үед болон орчин үед аль алинд нь их эцний сүмд зохиомол нэрийг өгч байсан. Шинэ гэрээний үед их гигентнүүдийг Иесус Христос итгдэг гэж хэлдэг байсан болохоор нь Христийн шашинтнууд гэж нэрлэдэг байсан. Эхлээд гүжирдэгчдээр нь муугар хэлэгддэг байсан тэр нэр одоо бусдаас ялгуурлах нэр болсон. Мөн бид Христийн шашинтай сүм гэж нэрлэгдэлтэй бахархаж явдаг. Манай сүмийн гишүүд бас Иесус Христийн бас нэгэн гэрээ болох Мормон номонд итгэдэг учраас Мормончууд гэж дуудагддаг. Зарим хүмүүс Мормон гэдэг үгийг илүү өргөнөөр хэрэглэн сүмийг орхисон мөн дасран өөрсдийн янз бүрийн бүлгийг байгуулсан хүмүүсийг ч багтааж байж болох юм. Тийм байдлаар хэрэглэх нь зөвхөн бодлоонтой байдлыг л үүсгэх болно. Хевлэл нэвтрүүлгийнхэн ард түмнийг, сүмийг, олон их нэртэй бүлэг эсвэл өөр бусад фундаменталист бүлгүүдтэй бодлуулахгүй байхын тулд Мормон гэдэг үгийг хэрэглэхгүй хичээж байгаад бид талархаж байна. Өөрсдийгөө фундаменталист мормончууд гэж нэрлэдэг эсвэл манай нэрийг өөрчилж хэрэглэдэг ямар ч бүлгүүд, олон их нэртэй бүлгүүд Бүгдээрээ Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмтэй ямар нэгэн байдлаар огт холбоогүй гэдгийг би тодорхойлон хэлье. Мормон гэдэг нь сүмийн бүтэн зөв нэр биш хэдийч мөн ялган хавчигдаж байсан эхний жилүүдэд гүжирдэгчдэр маань энэ нэр нь анх өгсөн ч гэсэн энэ нэр нь бүтэн байгуулгыг биш харин хувь хүмүүсийг ярьж байх үед бол зохимжтой зохиомол нэр юм. Зохимжтой үед хэрэглэж байгаа бол бид мормон гэдэг нэрийг хэрэглэхээ болох ёстой биш. Гэхдээ бид сүмийг нэрлэхдээ бид бүтэн зөв нэрийг хэрэглэхийг хичээх нь зүйтэй юм. Өөрөөр хэлбэл бид мормон сүм гэдэг үгсийг хамтд нь хэрэглэхээс зайлсхийж байх хэрэгтэй. Өнгөрсөн жилүүдийн туршид намайг дэлхийн даяар томилтоор явхад маань надаас маш олон удаа намайг мормоны сүмд хараялагддаг уу гэж асууж байсан. Би байнга л би Иесус Христийн сүмийн гишүүн. Эртний Америкийн босоологч удирдагчийн нэрээр нэрлэгдсэн Иесус Христийн бас нэгэн гэрээ болох тэр мормоны номонд бид итгэдэг учраас заримдаа биднийг мормончууд гэж нэрлэдэг юм гэж хариулдаг. Тэгж хариулах болгонд маань хариултыг маань сайнаар хүлээж авч байсан бөгөөд эдгээр хожмын өдрүүдэд сайн мэдээний бүрэн дүрэн байдал хэрхэн сэргээгдсэнийг тайлбарлах олон боломжуудыг үнэндээ бий болгож өгч байсан. Ахигч нараа, их эцний биднийг тэгээсээ хэмээн тунхагласнаар бид сүмийнхээ бүтэн нэрийг хэрэглэн энгийнээр хариулах аваас бид ямар их нөлөөг үзүүлж чадахыг бодоод үзтээ. Тэр даруйд нь бүтэн нэрийг хэрэглэх боломжгүй байвал эхлээд би Иесус Христийн сүмд хариялагддаг гэж хэлээд дараа нь хожмын үеийн гэдэг хэсгийг нь тайлбарлаж болно. Mormon.org ч юм уу өөр бусад сүмийн гаргадаг хэвлэл мэдээллийн интернет дээрх сурталчилгааны талаар яах вэ гэж зарим нь асууж болох юм. Миний хэлснээр сүмийн гишүүдийг бүнд нь мормончууд гэж нэрлэх нь заримдаа зохистой байж болно. Бодит амьдрал дээр манай шашиндаа биш тэдгээр хүмүүс тэрэл нэрийг ашиглан биднийг хайж эрэлхийлдэг. Та нар mormon.org интернетийн хуудас руу орох юм бол гол хуудсан дээр нь сүмийн зохистой зөв нэрийг тайлбарласан байдаг бөгөөд мөн өөр бусад бүх нэмэлт хуудсууд дээр нь бас тэр харагддаг. Манай вебийн хуудас руу ороход эсвэл бидний хайж байгаа тэднийг сүмийн бүтэн нэрийг оруулан хайхыг хүсэх нь бодит зүйл биш бэлээ. Эдгээр бодит шаардлагууд байгаа хэдийч энэ нь гишүүдийг сүмийн бүтэн нэрийг боломжтой үед хэрэглэхэд саад болох юмгүй. Их эзэн биднийг Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн гишүүд хэмээн бидүүлэхийг хүссэн учраас сүмийн үйл ажиллагаанд болон өдөр тутмын харьцаанд мөн гэр бүл дотроо үүнийг тодорхой байлгацгаая. Мормон гэхээр манай сүмийн гишүүдийг ярьж байгаа гэдгийг маш олон хүн зөвөр ойлгодгүй болохыг сайхны явуулсан нэгэн судалгаа харуулсан билээ. Мөн хүмүүсийн ихэнх нь мормончуудыг христийн шашинтай гэдгийг сайн мэддэггүй. Хар шуурга, газар хөдлөлт, үер болон гам болсны дараа дэлхийд даяар манай туслагч гарын талаар тэд уншаадч христийн шашинтай байгууллагын хувьд хүмүүлийн тусламж үзүүлж байгаагийн холбоо эхлэхийг тэд сайн мэддэггүй. Хэрвээ бид өөрсдийгөө Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүмийн гишүүд хэмээн танилцуулах юм бол бид аврагчид итгэж түүнийг дагдаг гэдгийг ойлгоход илүү амархан байх нь баталгаатай. Ийм байдлаар мормон гэдэг нэрийг сонссон хүмүүс тэрхүү үгийг бидний илэрхийлэгдэн өгсөн тэр нэртэй мөн Иесус Христийг дагагч хүмүүстэй холбон ойлгох болно. 2001 оны 2 дугаар сарын 23-ны захианда тэргүүн ерөнхийлийн хэлснээр дэлхийн даяар аврагчийн нэрийг зарлахад илэрхийлэгдэн өгсөн тэр Иесус Христийн хожмын үеийн гигантнүүдийн сүм гэдэг тэр нэрийг хэрэглэж ашиглах нь илүү чухал болоод байна. Үүний улмаас сүмийн талаар ярихдаа бид өөрсдийн бүтэн нэрийг ашиглаж байхыг тэргүүн ерөнхийлийнхэн бид гуйж байна гэж бичжээ. 1948 оны 10 дугаар сарын ерөнхий чуулган дээр ерөнхийлөгч Жорж Альберт Смит ахыгч нараа та нар эндээс яваад дэлхийн олон шашны бүлгийнхэнтэй холбоо харилцаатай байх болно. Гэхдээ Иесус Христ их эзнийхээ нэрийг бурханлаг тушаалаар хэрглэж байгаа цорын ганц сүмэл энэ дэлхий дээр байдаг гэдгийг санаж байгаарэ гэж хэлсэн юм. Ахигч нараа, бид нар өнөөдөр чуулганы хуралдааны тарахтаач бас үнийг санаж байгаасай. Түүний талаарх гэрчлэл маань үргэлж сонсогдож, мөн түүнийг хайрлах хайр үргэлж зүр сэтгэл маань хадгалагдах болтугай. Их эзэн Иесус Христийн нэрээр дарух нар залбирч байна. Амен.
We express appreciation.
Бид өнөөдөр бидэнд гайхалтай сайхан дуулалтыг дуулж өгсөн Тэбнак найрлын төчд болон хөгжим өдөрдөгчд талархал илэрхийлж байна. Одоо бидэнд бидний хайрт башиглагч, ерөнхийлөгч Томсис Монсон үг хэлэх болно. Ерөнхийлөгч Монсон үг хэлсний дараа найрлын төчд Монсахаби Монсаг зэлбэрдэг шүү. Монсахыг үгэлсэн дараа бошиглогчийг үгэлсэн дараа I believe in Christ бодлыг дуулах болно. Хаалтан залбирлыг далайн халагч James B. Martino хийж өгөх болно. Мөн ерөнхий чуулган хамгийн сүүлчийн хуралдаан 2 цагт эхлэх болно.
My beloved brothers and sisters.
Миний ахлагч нараа.
We've heard the fine message.
Бид өнөөгдөө сайхан захиасуудыг сонслоо. Бид үүрд үүнд оролцсон хүн нэг бүрт баяр талархалтай байна. Бид ялангуяа ахлагч Robert De Hills ах маань биеийн сайжирч дахин бидэнтэй хамт байгаад баяртай байна. Bob бидэнд хайртай шүү. Энэ өглөө танарт хандан юу ярмаар байгаагаа тунгаан бодож байхад маань энэ цаг үед тохиромжтой гэж би бодсон хідэн тодорхой бодол санаагаа хуваалцах сэтгэл төрлөө. Би өөрийн хэлэх зүйлүүдэд өдөрлөмжийг хүлээж аваасаа хэмээн залбирч байна. Би одоо энэ дэлхийд 84 жил амьдраад байна. Та нарт байгаа зэрэг тодтгон хэлэхэд би Чарлз Линдберг ганцхан мотортой, ганцхан судалтай, ганцхан хос залвчтай өнгөцийг ганцаараа огт зогсгүйгээр Нью-Йоркоос Парис хүртэл анхудаа ганцаар нисэн тэр өдөр төрсөн. Үүнээс хойш 84 жил энэ дотор маш их өмөрчлөгдсөн байна. Саран дээр хүн очиод бусаж ирснээс хойш удаан хугацаа өнгөрсөн байна. Тэр байтугай өчигдрийн шинжлэх ухаан уран зөгнөл өнөөдрийн бод байдал болоод байна. Тэгэд тэр бод байдал маань бидний үеийн технологийн ач ар маш хурдан өөрчлөгдөж байгаа бөгөөд хуучны эргэж хэргэлдэг байсан гар утас болон бичгийн машиныг санаж чадах бид нарын насныхан өнөөдөр технологи үнэхээр гайхамшигтай байна. Нийгмийн ёсрт хүн маш хурдан өөрчлөгдөж байна. Урдэнц зогсгүй ба ёс бус гэж үзэгддэг байсан зан байдлууд одоо төвчдөг болсон төдийгүй маш олон хүмүүс хүлэмжшүрдэг болсон байна. Би саяхан Британий Ирвэ шашны ахлагч лам болох Джонатан Сакс гэдэг хүний бичсэн гүйлгийг Америкийн санхүүгийн сэтгүүлээс унссан юм. Түүний бичсэн зүйлээс би их татъя. Ерөнхийдөө 1960-ад оны барууны бараг нийгэм болгонд ёс суртахууны хувьсгал болж, хувийн сахилга батын уламжлалт ёс зүгэ бүр мөсөн орхисон юм. Зөвхөн хайр сэтгэл та бүхэнд хэрэгтэй гэж Битлз сандлаг дуулж байв. Юудын болон Христийн шашны ёс суртахууны жишгийг болгосон. Үүний оронд чи өөрт тохирсон бүхнээ хий гэсэн хэллэг газар авсан юм. 10 зарлиг нь 10 уран санал болон өөрчлөгдөн бичигджээ. Сайкслам уу гашуутайгаар цаашид ин өргөжүүлсэн ажээ. Бид ёс суртахууныхаа хөрөнгийг санхүүгийн хөрөнгөө зарцуулж байгаатайгаа адилаар хариуцлагагүй хөсөрт хаян зарцуулж байна. Дэлхийн маш олон хэсгүүдэд шашин хоцрогдсон зүйл болсон байгаа бөгөөд эдийг худалдан ав. Мөнгө өр. Гялцал ховц өмс. Бардамнам гайхуул гэдэг соёлын эсрэгээр ярих дуу хоолой байхгүй болоод байна. Ёс суртахуун хоцрогдсон зүйл. Ухамсарн суулт оройчууд л хэрэгтэй гэдэг нь өнөө үеийн захаас болоод чи бүү баригд гэдэг нь хамгийн чухал зарлиг болоод байна. Ахагч нар минь, харамсалтай нь энхүү үг нь бидний эргэн тойрон дахь орчинд дүрсэлж байна. Бид маш ихээр санаа зовж ийм дэлхий дээр яаж тийсэн төсвөрлөх вэ гэж боддог үгүй. Харин Иесус Христийн сайн мэдээ бидний амьдралд байдаг бөгөөд ёс суртахуунтай байдал нь хоцрогдсон зүйл биш. Ухамсар маань биднийг удирдах.
мөн бид өөрсдийн хийсэн зүйлсийн төлөө хариуцлага хүлээнэ гэдгийг мэднэ. Дэлхий өөрчлөгдсөн ч бурхны хуулиуд хэвээрүүлдэг юм. Тэдгээр нь өөрчлөгдөөгүй бөгөөд цаашд ч өөрчлөгдөхгүй байх болно. 10 зарлиг нь яг дагах ёстой зарлигууд мөн юм. Тэдгээр нь санал зөвлөгөөнүүд биш. Тэдгээр нь өнөөдөр Израилийн хүүхдүүдэд бурхны өгсөн тэр цаг үетэй яг адил зайлшгүй хэрэгтэй юм. Бид чагнах хавас яг одоо энд бидэнд хандан ярих бурхны дуу хоолойн цуурайг сонсох болно. Чи надаас өөр бурхадтай байж болохгүй. Чи өөртөө зориулан ямар нэг дүрсийг бүү хий. Чи өөрийн бурхан эзний нэрийг дэмий бүү дууд. Амралтын өдрийг ариунаар сахихын тулд санагтун. Эцэг эхээ хүндэл. Чи хүн бүү ал. Чи бүү завхаар. Чи бүү хулгайл. Чи хөршийнхөө эсрэг худал бүү гэрчил. Хөршийнхөө юунд ч бүү шунахаар. Бидний сахилгын дүрмэн шанд тогтсон байдаг бөгөөд хилцэн тохиролцохоор байдаггүй юм. Үүнийг зөвхөн ариун зарлигуудаас биш. Мөн энэ дэлхийдээр амьдарч байхдаа аврагчийн өгсөн уулан дээрх номлолоос ч олж болно. Энэ түүний сургаал бүрээс олддог. Энэ мөн орчин үеийн илчилтийн үгээс ч олддог. Тэнгэрлэг эцэг маань өчигдөрч өнөөдөрч үүрд хэвээр байдаг юм. Бошиглогч Морон бидэнд бурхан бүх үрд мөнхөд өөрчлөгдөшгүй гэж хэлдэг. Бараг бүх зүйлүүд өөрчлөгдөж буй мэт санагдах энэ дэлхийд амьдарч байх үед түүний байнгын оршил нь бидний хувьд найдаж болох тууштай зурх юм бол аюулаас хамгаалах нэгэн зангуу мэт юм. Өөрөөр бол тань мэдхгүй их усанд татагдан төрөлдөх юм. Дэлхий байдал автагдсан тэдгэр хүмүүс та нараас илүү хөвгөл сэнгэлтэй байгаа мэт та нарт заримдаа санагдаж болох юм. Та нарын зарим нь сүмд дэндүү сагтаг сахилгын дүрмүүдэд давшад байгаа мэт санагдах явдал гарч болно. Миний ахш нараа аврагчийг дагаж зарилгуудыг сагснаар ирдэг ариун сүнсээр илүү бидний амьдралд аз жаргалыг оюун санаанд маань илүү их амар амгалан авчрах өөр юу ч байдаггүй гэдгийг та бүхэнд тунхаглаж байна. Дэлхийн зүйл дэндүү ихээр оролцсон үйл ажиллагаанууд нь ариун сүнс байж чадахгүй. Төлөөлөгч Паул үннийг энэ тунхаглажээ. Харин төрлөх хүн бурхны сүнсний зүйлсийг хүлээж авдаггүй. Учир нь тийм хүнд эдгээр нь мунхаг явдал бөгөөд эдгээрийг ойлгож чадахгүй. Яг гэвэл эдгээр нь сүнслэгээр үзэгддэг. Хэрэг бид анхааралтай байх бол бидний хинч төрлөх хүн болж болдог. Сүнслэг зүйлсээс дэндүү гажсан энэ дэлхийд бид маш сонор сэрэмжтэй байх хэрэгтэй. Бидний жишгт нийцэхгүй зүйлсээс зайлсхийж бидний хамгийн хүсдэг бурхны хаан тусдах мөнхөн амьдралаа алдахад хүрэхээр үйл явдлуудыг үл зөвшөөрөх хэрэгтэй. Шуурга дотлолт байн бидний хаалгыг ирж нүдэх болно. Яагаад гэвэл тэдгээр нь бидний мөнх бус амьдрал дах туршлагуудын мань зайлшгүй нэгэн хэсэг юм. Гэвч сайн мэдээг амьдралынхаа суурь болгож аврагчийн хайрыг зүрх сэтгэлдээ байлгах хавас бид тэдгээр туршлагуудыг тавьчиж тэдгээрээс сурч мөн тэдгээрийг даван туулахад илүү бэлтгэгдсэн байж чаддаг. Бошиглогч Исая үнэн зөвийн үйлс нь амар тайван байж үнэн зөвийн үйлчлэл нь үрдийн амар амгалан аюулгүй байдал болох болно хэмээн тунхалчээ. Дэлхий дээр харин дэлхийнх биш байхын тулд Тэнгэрлэг эцэгтэйгээ залбирлаар харьцах нь зайлшгүй хэрэгтэй юм. Тэр биднийг ингэхийг хүсдэг бөгөөд тэрээр бидний залбиралд хариулах болно. 3-р Нефан 11-р бүлэгт задгалснаар аврагч маань биднийг ийхүү сэрэмжлүүлнэ. Та нар уруу даталтанд орохгүй тулд үргэлж сэрэмжилж мөн залбирх ёстой. Учир нь сатан та нарыг эзэмтхийг хүсч байна. Тиймээ тул та нар миний нэрээр эцэгт үргэлж залбирх ёстой. Мөн та нар хүлээж авах болно гэж итгээд миний нэрээр эцгээс гуйх. Зүв болох юу боловч болгоогтун энэ та нарт өгөгдөх болно. Би 12 настай байхдаа залбирлын хүчин тухай гэршилтэй болсон юм. Би мөнгө хийхин тулд маш их ажилласан бөгөөд $5 хадгалж чадсан юм. Энэ агуу хямралын үед байсан бөгөөд $5 нэлийн их мөнгө байв. Ялангуяа 12 настай хүүгүнд. Би нийтдээ $5 болох зоосныг аавдаа өгөхөд хариуд нь аав маань надад $5-ын дэвсгэрт өгсөн юм. Би тэр $5-оор ямар нэгэн чухал зүйлийг худалдан авахар төлөвлөж байсан. Гэвч энэ олон жилийн дараа яг юу байсныг санахгүй байна. Тэр мөнгө надад ямар чухал байсныг л санаж байна. Тэр үед бидэнд угаалгын машин байдаггүй байсан учраас 7 хоног бүр ээж минь бидний хувцсыг угаалгын газар руу илгээдэг байв. Ганц 2 хоногийн дараа бидний нойтон угаалга гэж нэрлдэг байсан угаалга бидэнд ирэхэд ээж минь хатаахаар гэрийн ар талын хитсэн дээр өлөгдөг байв. Би 5 долроо джинсэн өмднийхөө карманд хийсэн байсан учраас джинс маань кармандах мөнгөтэй маань угаалгын газар руу илгээгдсэн гэдгийг та нар ойлгож байгаа бах. Юу босныг
When I realized what had happened.
Юу босныг мэдэнгүүтээ би маш их санаа зовж байлаа. Угаахаас өмнө бүх карманыг шалгадаг гэдгийг би мэдэж байв. Энэ шалгалтын үеэр миний мөнгийг олж гаргаж аваагүй бол угаах үед энэ карманаас унж улмаар угаалгын ажилтан болоод буцааж өгөхийг хүссэн ч хинт буцаахыг мэдэхгүй гэдгийг би баттай мэдэж байв. $5 олох боломж маш бага байсан ба мөнгөө карманда орхисон тухайга ээждээ хэлэхэд тэр мөн үнд санал нэгтэй байв.
I paused.
Би тэр мөнгийг хүссэн. Надад тэр мөнгө хэрэгтэй байсан. Би тэр мөнгийг хийхийн тулд маш хүнд ажилласан. Аргаар бирсэн. Би тэнгэрдэг хэсэгтээ хандан нойтон угаалга бусаж эртэл миний мөнгийг ямар нэгэн байдлаар карманд байлгахыг түүнес гуйж билээ. 2 урт өдрийн дараа нойтон угаалгыг авчрах машин ирэх төгсөн үед бид цонхны хажууд сун хүлээж байв. Машин замын хашлага руу ирж зогсоход миний зүрх маш хүчтэй цохилж байв. Нойтон хувцсыг гэрт оруулан гут би джинс өмдөө шүүрч аваад унтахыг өрөө рүү орсон. Би чичвсэн гараа карманд хийж би тэр даруйд нь юу ч олоогүй. Учир нь мөнгө маань алга болсон гэж бодож байв. Тэгтэл миний хуруунууд тэр нойтон $5 дэвсгэрт хүрв. Үүний карманаас татан гарах үед сэтгэл онгойж билээ. Би тэнгэрдэг хэцэгтээ чин сэтгэлийн залбирал өргөсөн юм. Тэрээр миний залбиралд хариулсан гэдгийг мэдэж байсан. Тэр цагаас хойш би тоолж болшгүй залбирлын хариултуудыг хүлээн авсан. Тэнгэрдэг эцэгтэйгээ залбирлаар харилцаагүй ганц шүдэр надад байгаагүй. Энэ миний хайрлан нандгиндаг харилцаа бөгөөд үнгүйгээр би үнэхээр төрөлдөх болно. Та нар тэнгэрдэг эцэгтэйгээ ийм харилцаагүй бол энэ зорилт хүрэхийн тулд тэмүүлхийг би ухуулж байна. Ингэх хавас энэ дэлхийд ирэх амьдралынхаа туршид сүнслэг байдлаараа тэсн тэсвэрлэх маань зайлшгүй хэрэгтэй болох. Түүний сүнсний нөлөө болон өдөр замжийг амьдралдаа хүлээн авах хэрэгтэй болдог юм. during our sojourn here on earth. Энэ нөлөө болон удирдамж нь бид эрэлхийлэх хаваас тэрээр бидэнд өгөөмрөөр өгдөг билгүүд юм. Эдгээр нь ямар гайхамшигтай эрдэнэс вэ? Тэнгэрлэг эцэг маань өөрийн сүнсний нөлөөгөөр надтай харилцах үед би даруусж мөн талархдаг билээ. Би үүнийг тань мэдж, үүнд итгэж, үүнийг дагаж сурсан юм. Би энэ сүнсний нөлөөг олон удаа хүртсэн юм. Нэгэн гайхамшигтай тохиолдолд 1987 оны 8 дугаар сард Германы Франкфурт дах ариун сүмийг онцгойлон ажиллах үеэр болсон юм. Ерөнхийлөгч Эзра Тафт Бенсон онцгойлон ажилтын эхний ганц хоёр өдөр бидэнтэй хамт байж байгаад гэртээ буцсан. Учир нь үлдсэн хідэн цуглаануудыг удирдах боломж надад олдсон юм. Хагсан өдөр Франкфуртийн ариун сүмийн бүст амьдардаг голланд гишүүдэд зориулсан цуглаан болсон юм. Нидерландаас ирсэн гайхамшигтай удирдагчдын нэг болох Питер Мурак ахыг би сайн таньдаг байв. Яг цуглааны өмнө Мурак ахыг голланд гишүүдтэй хандан ярихыг асуух хэрэгтэй. Тэр байтугай тэр хамгийн ихэнд яриа өгөх хүн гэсэн тод сэтгэл над төрсэн юм. Түүний тэр өглөө ариун сүм дотор хараагүй учир бүсийн эрхлэгч шахлагч Карлос И. Асед Питер Мурак энэ цуглаан дээр байгаа эсхийг асуусан бичгийг өгөв. Цуглааныг эхлэхээр босхын өмнөхөн би ахлагч Асегаас хариу бичиг авав. Тэрээр Мурак ах уг цуглаан дээр байхгүй өөр газар байсан ба тэрээр дараагийнх нь өдөр болох цэргийн хүмүүс зориулсан гаснуудынхантай хамт онцгойлон ажиллах хурал дээр суухыг төлөвлөж байгаа гэсэн байв. Хүмүүсийг тавтаа морилохыг үрж, хөтөлбөрийг танилцуулахар эндэр дээр зогсож байхдаа би дахин Питер Мурикийг ихний яриаг өгчөөр зарлах ёстой гэсэн сүнсний хүчтэй нүлэг хүлэн авсан юм. Ахлагч Айсаг ариун сүм дотор үнэхээр байхгүй байгаа гэдгийг дөнгөж сонсон миний зүн совинтой маницгүй байлаа. Гэвч би сүнсний нүлөөнд найдаж, найрлууны тоглолт залбирлыг зарлаад Питер Мурик ах хамгийн эхэнд яриа өгнө гэж онцлон хэлв. Би суудалтаа бочиж суухдаа ахлагч Асару харахад тэр маш төгссөн царайтай сууж байв. I saw on his face a look of alarm. Тэр маш төгссөн царайтай байв. Хожим тэрээр намайг Мурик ахыг ихний яриа өгөгч гэж зарлахад чихэндээ итгээгүй гэж хэлж билээ. Түүний бичгийг би аваад бүр унсан гэдгийг тэр мэдэж байсан учраас намайг яагаад Мурик ахыг ариун сүмийн хаанч байхгүй гэдгийг мэдсэн мөртлөө ихний яриа өгчөөр зарласныг ойлгоогүй юм. Энэ бүхэн болж байх үед Питер Мурик Портсрас дах бүсийн оффист хуралд сууж байв. Хуралд дундуур тэрээр тухайн үед орон нутгийн бүсийн элч байсан ахлагч Хокс руу гинт эргэж хараад та намайг ариун сүм рүү хэр хурдан хүргэж өгч чадах вэ гэж асуув. Жижиг спортын машин хурдан барьдгаараа алдартай ахлагч Хокс би таныг 10 минутын дотор хүргэж өгч чадна. Гэхдээ та яагаад ариун сүм орох хэрэгтэй юм бэ гэж хэлв. Мурик ах ариун сүм рүү яагаад очих хэрэгтэй гэж мэдэхгүй гэж үнэнээ хүлээсэн бөгөөд ямар ч хэлсэн очих хэрэгтэй гэдгээ мэдэж байсан юм. Тэр хоёр хуртхан шиг ариун сүм рүү хөдлөв. Найрлууны гайхамшигтай тоглолтын үеэр Питер Мурикийг одоохон харна гэж бодон эргэн тойрон харж суув. Би олж хараагүй. Гэвч гайхалтай нь би огт түгшээгүй юм. Бүх зүйл болно гэсэн үгсхийн аргагүй сайхан баталгаа надад байсан юм. Нэгэн залбирал яг дуусах үеэр Мурик ах ариун сүмийн гол хаалгаар орж ирэхдээ яагаад тэнд байх ёстой байснаа мэдээгүй л байв. Коридороор яаран алхах үедээ дэлгэц дээр миний дүрсийг олж харан одоо би Пир Мурик ахын яриаг сонсон гэж зарлахыг мэн сонсов. Питер Мурик өрөөрө хурдан алхан орж ирээд энэ төр дээр гарч согсоход нь ахлагч айсаа ихэд гайхсан билээ. Цуглаан дараа Марк ах бид хоёр түүний ярих тэр боломжтой болохоос өмнө юу бос тухай ярилцсан юм. Тэр өдөр надад мөн Питер Морг ахад бас ирсэн сүнсний нөлөөний талаар би тунгаан бодсон. Энэ гайхамшигтай тохиолдол нь ийм сүнсний нөлөө ирэхэд үүнийг хүлэн авах ёстой байж, үүнд итгэн найдаж, үүнийг дагах нь ямар чухал болох талаар үгүйсэхийн аргагүй гэрчиг өгсөн юм. Франкфуртын ариун сүмийг онцгойлон ажиллах тэр цуглаанд ирсэн хүмүүс Питер Морг ахын агуу хүчтэй сэтгэл хөдлөсөн гэрчлэлтийг сонсоосоо гэж ихэдсэн хүссэн гэдгийг би баттай мэдээг. Миний хайрт ахагч нараа, Тэнгэрдэх эцэгтэй залбирч, мөн түүний сүнсний нөлөөг хүлээн авах харилцаа нь амьдралын бэхжилүүд болон хүч чуургыг даван туулах зайлшгүй хэрэгтэй юм шүү. Ихэдсэн биднийг ийхүү урьдаг. Надад ойр байх тун. Мөн би та нарт ойр байх болно. Намайг хичээн гүлэн ирэхэлэг тун. Мөн та нар намайг олох болно. Бид хэрв тэгэх юм бол амьдралдаа түүний ариун сүнсийг мэдрэх бөгөөд энэ ариун газруудад зогсон шилжин нүлгэдэхгүй байхын тулд бат бөгөөд хүчтэй зогсох зориг хүслийг бидэнд өгөх болно. Өөрчлөлтийн салхи бидний тойронд эргэлдэж нийгмийн ёсрт хүн бидний өмнө сарних энэ үед өөрт итгэсэн хүмбэрт өгсөн их эзний нандин амлалтыг бид санах болтох бай. Би чамтай хамт байгаа тул бүүе. Өөнийхөө талаар бүү санаа зов. Учир нь би чиний бурхан. Би чамайг тэнхрүүлж, үнэхээр чамд туслана. Заавал өөрийн зүв баруун мутраар чамайг хамгаална. Энэ бидний ажиллах байх болтугай. Би ихэдсэн аврагч Иесус Христийн ариун нэрээр залбирэн, амен.
Our Father in heaven, we humbly come
before you at the conclusion of this conference setting. Төгсөх үед даруухнаар танд хандаж өнөөдөр сонсон үгэнд талархаж байна. Эцэг минь бидний амьд ашиглагчдын төлөө танд талархаж байна. Өнөөдөр түүний үгийг сонсох боломжтой байсандаа мөн талархаж байна. Тэгээд бид мөн цаашид танаас үдтэмжийг эрэлхийлж дагах болтугай гэж би залбирч байна. Тэгээд бид танд илүү ойр болох болтугай гэж залбирч байна. Тэгээд таны ариун үүргийг биелүүлэхэд бидэнд тусалж мөн таны хүүтэй илүү адилхан болоход туслаач. Түүний бид гэрчлэн тунхаглаж байна. Тэгээд түүнийг дагж түүний зарилгууд болон зөвлөгөөнүүдэд дулгуртай байхад бидэнд туслаач гэж би залбирч байна. Бид танд руу буцан ирэх хүсэлтэй байж мөн таны тушаалууд зарилгуудыг даах хүсэлтэй болохт нь хүмүүс туслахад биднийг туслаач гэж гуйж байна. Тэр хүм биднийг илүү хүчтэй байхад туслаач гэж гуйж байна. Иесус Христосийн нэрээр амен.
This has been a broadcast. Бол
Иесусийн хожимгийн сүмийн хагас дутмын 181 дэх ерөнхий чуулганы нэвтрүүлэг байлаа. Үхэлгчдийн сүмийн ерөнхий эрх мэдлэгт болон ерөнхий албан тушаалтнуудаас сонгосон болно. Хуралдааны дуулыг Mormon Tabernacle-ийн найрлуучд дууллаа. Энэ нэвтрүүлгийг олон нийтийн мэдээллийн агентлаг Bonneville Distribution бэлтгэв. Бичгийн зөвшөөрлөгөөр энэ нэвтрүүлгийг дахин хуулбарлаж, бичлэг хийж, өөр бусад зүйлсд хэрэглэх хориотой.